Krásný dobrý večer, vážení milí posluchači, zdraví vás Vítek, posloucháte Svobodný vysílač, od byla 19. hodina, to znamená, že jsme tu zpátky s našimi pořady Hovory u Klábosnice, kterých vás zdravím a přeju příjemný a ničím nerušený poslech v následujících hodinách. Na Svobodném vysílači CS se budeme pouštět do rozkrývání důmyslné chobotnice propojení vazeb a souvislostí, které budou končit u českých vrcholových politiků. Hosté, které vám zanedlouho představím, mají napojení jednak na zpravodajské služby a jednak na finanční správu. Už mají plné zuby toho, že parta psychopatů se dělá z České republiky dojnou krávu. Za sladkými nacvičenými úsměvy na obrazovkách televizí, za naarančovanými pořady s předem připravenými otázkami se skrývá brutální mafie nepříliš vzdálená východním částem Evropy. A to vůbec nic nenadsazuju s cílem laciné popularity. Díky civilizačnímu vývoji u nás ostré ostny této mafie neprobublávají tak silně jako třeba na Slovensku nebo na Ukrajině, protože je všechno maskované pod slupkou vyretušované politické fasády, výkladní skříně plné zboží s lesklými obaly, převázané barevnými stuhami a mašlemi, naaranžované ve výloze televize přímo pro voliče. Pod povrchem se ale skrývá stejná brutální mafie, jako právě třeba na Slovensku, v Polsku, na Ukrajině nebo na Balkáně. Jenom sofistikovaně maskovaná. Situace je o to horší, že při našich četných debatách i mimo rádio, mimo éter, mimo vysílání jsme se shodli na tom, že nevíme, z koho máme mít větší strach. Zda z gaunerů, kteří se samozřejmě budou chtít mstít, anebo z části policie, která má údajně tyto podvody krýt. Proto disponujeme materiály, poschovávanými na různých místech a u různých lidí, kteří jsou instruováni a úkolováni v případě našeho ohrožení, tyto materiály poskytnout některým osobám a médiím. Jedná se o materiály, ve kterých se dopátráme miliardových podvodů na DPH v rámci účetnictví, ale i sfalšovaných znaleckých posudků s přímou linkou na exponované politiky. Musíte si uvědomit, milí posluchači, že my nasazujeme vlastní krk proto, že ti kompetentní, kteří by měli tyto kauzy vyšetřovat a hnát ke zodpovědnosti tuto organizovanou skupinu zločinců, buď přivírají oči, anebo docela mlčí, buď v obavách před vlastním kariérním postupem, anebo z fyzické likvidace. Ono je velmi jednoduché totiž si hrát na alternativu, takzvaně na alternativu a stále dokola žvanit o tom, co tweetnul Donald Trump, jak se vyspal Vladimír Putin, anebo plkat po 101. o tom, jak je hrozná migrace, co si o ní myslíme, s velkohubými siláckými uřvanými keci kdesi na demonstracích. O tom, že to nechceme, to nikomu příliš neublíží a je to svým způsobem odvádění pozornosti. Byť je samozřejmě nutné sledovat geopolitickou scénu a šachovnici, ale nejprve si musíme udělat pořádek u nás doma a zamést si takzvaně před vlastním prahem. A teprve potom můžeme bohorovně poučovat ostatní státy o vznešených ideálech demokracie, jak to rádi činí někteří čeští politici z havlistické kliky, kteří se rádi stylizují do jakési intelektuální pózy kazatelů veřejného blaha. Musíme se ale starat o to, co se odehrává v našem státě, v našem městě, v naší ulici. Jenomže z toho by mohli mít někteří rádoby hrdinové alternativy problémy. Tak raději žvaní po 101. o migraci. A nebo neškodně nadávají tu na Sobotku, tam na Babiše. My půjdeme ale ještě dál a zacílíme na jejich slabá místa. Nadměrné odpočty DPH, spalování neexistující biomasy, plzeňskou teplárenskou, obchody s drahými kovy, jako je měď nebo zlato, kšeftování se softwarem a licencemi Windows, Nafta Krajlink, respektive Victoria Gruppe, díky čemuž měly být údajně financované politické strany ČSSD a TOP 09. To je jenom několik kauz, které budeme v našich pořadech postupně rozkrývat. Co kauza, to jeden pořad, abychom se v těch složitých vazbách a pavučinách příliš nestratili. Ovšem, naštěstí, někteří zpravodajci a pracovníci ve finanční správě už těchto brutálních mafiánských praktik a obřích peněžních machinací mají plné zuby a rozhodli se proto vystoupit a společně s námi rozkrýt a ukázat na tu partu těch vrcholných politických šmejdů a psychopatů. Na tomto místě bych chtěl vybídnout další případné zpravodajce nebo operativce. Pokud pánové cítíte, že to, co sami vyšetřujete, rozanalyzujete, se buď hodí do koše, anebo se utopí, k žádnému vyšetřování nedojde, nebo jste vy osobně dokonce stíhaní, pokud jste se k něčemu dostali, nechávají vás v tom plavat a neposkytnou vám základní krytí, Máte k dispozici důkazní materiály v podobě dokumentů, policejních spisů, certifikovaných odposlechů se soudními razítky například, trestních oznámení, předávacích protokolů, bankovních transakcí, fotografií, výpisů z rejstříku. Pokud máte už plné zuby několikaleté očividné nečinnosti složek, které by se těmito materiály měly zabývat, prosím, ozvěte se mě na studio Tapin Radio Svobodného vysílače. Můžeme zvolit režim anonymity, aby nedošlo k odhalení vaší identity. Záleží samozřejmě na naší dohodě. Pouze z adres Gmail, které údajně neumí útvar zvláštních činností rozklíčovat nebo rozšifrovat. Kauzy, které si budeme společně v těchto pořadech odhalovat, samozřejmě za doprovodu a předkládání důkazních materiálů, abychom nikoho křivě neobvinili, jsou skutečně zdrcující. My jsme se rozhodli celou tuto organizovanou zločineckou skupinu rozkrývat formou příběhu, kde budeme postupně citovat nebo přehrávat různé důkazy, ať už fakturace, doklady o převodech peněz, firem, osob, nebo si budeme procházet odposlechy, které měl soud k dispozici, ale zatajil je. Tyto odposlechy budou obsahovat rozhovory vrahů z místa činu, likvidace svědků s uplacenými policisty, advokáty se státními zástupci a tak dále a tak dále. Bude to skutečně síla. Takový brutální příběh organizované zločinecké mafie jste skutečně neslyšeli. Ještě více je šokující skutečnost, že tato organizovaná zločinecká skupina prorůstá do vrcholových pater politiky, do ministerstva vnitra, ministerstva spravedlnosti, vrchního a nejvyššího státního zastupitelství a postupujeme napříč téměř všemi politickými stranami a hnutími. Já už to nebudu protahovat a přivítám tu a představím dva naše hlavní hosty, ze kterých jeden má vazby na policii. Je to Michal. Michal, ahoj.
Ahoj, ahoj, slyšíme se.
A druhý dříve působil a rozkrýval finanční podvody a machinace na finanční správě. A je to Petr. Petře, ahoj.
Ahoj, zdravím.
Tak, já už se nebudu dlouho vykecávat, protože tento úvod v podstatě byl jakýsi předvoj toho, o čem budeme se bavit, protože já jsem předpojal i další díly, v rámci kterých se budeme bavit, tak abych to uvedl do určitého kontextu. Ale pánové, ještě než se začneme propracovávat důkazními materiály, podle kterých budeme pomalu vystupovat na vyšší a vyšší příčky patra organizované zločinecké skupiny, zeptám se vás, a možná to bude sloužit třeba jako inspirace nebo impuls pro další případné zpravodajce nebo lidi s vazbami na policii. Co bylo tou poslední pověstnou kapkou v tom poháru, který vás přesvědčil o tom, že je nutné vyjít s těmito explozivními materiály, které postupně budeme rozkrývat do médií, místo jaksi zaslepené důvěry vůči oficiálním složkám, že se bude vašimi vyšetřovanými materiály někdy možná zabývat? Co vás takzvaně nakoplo, že už to prostě nemá cenu, že jste si řekli dost?
Tak já jsem Michal, takže já odpovím první asi. Je to velmi jednoduchý, celá policejní činnost nikam nevede. Organizovanou skupinu o tisících, o stovkách firm, stovkách bílých koníků, miliardových škodách, měl rozkrývat jeden jediný kapitán policie České republiky, který nedostal žádnou pomoc. Všechno ostatní bylo sabotováno a nikdo nehodlá nic dělat. Tudíž pokud se máme mít jednou dobře jako v Německu, tak se s tím musí udělat přítaž, nebo je to přímá cesta někam směrem k Ukrajině nebo nějakému divokému východu. A to je místo, kam já nechci, aby mý děti v takové zemi žili. To je všechno.
Petře, co tebe přesvědčilo k tomu, že si nakonec tedy jsme se skontaktovali já s těmi materiály a se znalostmi, které vlastně ty máš a které jsou jedinečné, tak co tě přivedlo k tomu se tím svěřit opravdu veřejnosti?
No, mě přivedlo k té myšlence hlavně to, že jednak ve finanční správě jsem pracoval velmi dlouho a celou tu dobu jsem se vlastně setkával při rozkrývání různých daňových podvodů s jakousi neochotou buď nadřízených nebo ve finále orgánů činných v trestním řízení s řešením těchto kauz, s různým odkládáním. Setkával jsem se ze strany státních zástupců, ze strany soudců s jakousi benevolencí nebo velmi vlažným způsobem řešení oznámených trestních činů. Takže pravděpodobně to byl asi ten důvod. Určitě nechci, aby Česká republika vypadala jako Amerika 30. let. A tudíž asi to mě přesvědčilo k tomu, abych s těmito údaji nebo s těmito daty šel ven?
Jako já si myslím, že ten rozhodující impuls byl, když jsem zjistil, že policie a soudy tajily 4 roky od poslechy telefonního čísla, které bylo označeno za násilného vyděrače, a z těch odposlechů, které byly 4 roky utajeny, vyplývalo jednoznačně, že policie odposlouchávala člověka, o kterém 6 měsíců věděla, že má násilné chování, vyhrožuje vraždami lidí. A 6. měsíc v podstatě těch odposlechů ten člověk donutil k sebevraždě 22-letou holku způsobem, jaký ji vydíral. Následně se policie všeho lekla, i státní zastupitelství a soud, a měli tendenci a opravdu do roku 2018 tento odposlech utajovali. Od okamžiku, když jsem ho získal, tak to mnou hluboce otřáslo, protože ti osoby, které měli ho odposlouchávat jako první, byli představitelé oddělení vražd plzeňské policie, jmenovitě pan plukovník Macák a jeho společníci. A pokud oddělení vražd není schopný, má jedinečnou příležitost zabránit vraždě nebo sebevraždě a místo toho se na všechno vysaje a potom to schovají, aby si zachránili svý koryta. Tak jako tady nejde o peníze, tady jde o životy. Ty peníze jsou strašný, ty miliardy, ale prostě představa toho, že 22-letá holka její manžel se radši spáchají sebevraždu, protože to už nemůžou vydržet. Ale oni a z těch odposlechů zároveň vyplývá, že ty lidi se nemají kde stěžovat, protože si mohou stěžovat pouze u policistů, kteří jsou s těmito lidmi kamarádi, původoká. Takže to je ten hlavní důvod. To byl asi ten absolutní spouštěč toho všeho.
V podstatě si musíme uvědomit, že na jedné straně může jít o prachy, o peníze, na druhé straně může jít o život a to je v podstatě úplně to nejcennější, co máme, když si uvědomíme, že to může potkat kohokoliv z nás, že nám může jít o život a policie nám nepomůže, tak to už je opravdu, věřím, že to musel být opravdu hluboce psychický otřes na to, aby si člověk uvědomil, že s tím musíme opravdu něco udělat v rámci informovanosti veřejnosti. Materiály, které si představíme, respektive kterými teď začneme, byly finančním analytickým oddělením zaslány policejnímu prezidiu, ale při domovce, při domovní prohlídce v roce 2014 se tyto materiály našly u osob, které v příběhu vystupují. To implikuje skutečnost, že finanční analytické oddělení zaslalo policejnímu prezidiu oznámení na organizovanou zločineckou skupinu, jenže policejní prezidium místo toho, aby konalo, tak jednak poslalo ten materiál na obvodní oddělení v Praze a jednak samo začalo vyšetřovat obvodní policisty a kromě toho i hned mělo naprášit této organizované skupině nějakými interními kanály, ať si dají pozor, že se na ně přišlo. Ty osoby v materiálu jsou koníci, a kterými v podstatě začneme. Později se dopátráme účetního pracoviště, které z jednoho místa ovládalo stovky firem. Například pan Bainreiter s napojením na Miroslava Kalouska a tak dále. Například se dopátráme i toho, že pouhé 3 firmy udělali podvod se zlatem za 1 miliardu korun. Ale když začneme úplně ze spoda od těch jednotlivců, protože musíme si vykreslit nejdříve tu pyramidu a soustředit se trošku na to. V rámci, ne nás, nebo vás, vy to máte zmáknutý, zmapovaný, ale v rámci mě a v rámci posluchačů. Takže začneme těmi úplně bílými koni, v podstatě úplně ze spoda té pyramidy, abychom si narýsovali organizační strukturu, jak vůbec tato mašinérie fungovala. Tak se podívejme na Radka Šochmana a Aleše Lehečku, kteří vlastnili několik firem na Slavojově ulici v pražských Nuslích. Co je tohle za koně? Kdo je Radek Šochman a Aleš Lehečka? Michale, asi ty?
No, to jsou koně, kteří se v žargonu těchhle z těch zločinců, tak se jim říká pracovní kůň, anebo taky blbeči. To jsou termíny, které používají. Je to člověk, který se za určitý finanční peníz nechá napsat jako jednatel na nějaké společnosti a víceméně vůbec o nic se nezajímá. On prostě plní úkoly člověka, kterýmu se říká v žargonu žokej. To je ten člověk, který na tom koníkovi sedí a který si ho vodí. To znamená, podepisuje daňový hlášení, chodí na daňový kontroly. Chodí na celní úřad, když je třeba. To je konkrétní případ Lehečka, Šochman. Ti lidi vědí, že se asi zapojili do něčeho, co není úplně přesně zákonné. Na druhou stranu oni nic neorganizují, nic toho neumí, oni nepodnikají, jsou to prostě obyčejní lidi. Většinou musí mít test, čistý trestní rejstřík, to oba dva měli. Mívají většinou exekuce, velmi často je dohazují exekutoři těmto lidem. A prostě oni jsou přivedeni, přiveze ten žokej, v tomto případě pan Sládek, je přiveze paní, který se říká odborně zakladačka. Zakladačka to je paní, která nebo pán zakladač, to jsou lidé, kteří vytvářejí firmy. To znamená, oni založí SROčko a když za nimi kdokoliv přijde, tak mu prodají, tak oni prodávají stovky SROček. Takže takový to žokej Čukej tam přivede Šochmana Lehečku, těch koňů, který on tam nanosil, navodil do té jedné společnosti, myslím se jmenovala Firmin, tato společnost, tak tam opadala asi tak 40 firm. On je tam v průběhu 2 týdnů nanosil a měl základní firmní strukturu asi 40 firm. Ten Lehečka se Šochmanem byly první dva. Čili to je ta základní struktura, to je kůň, kterému se říká pracovní. To je ten kůň, který jehož jménem se páchá trestná činnost.
Takže drobná rekapitulace. Radek Šochman, narozen v květnu 1964, Zelená ulice, Plzeň, Doudlevce, vlastní firmu Avalon SRO, Slavojova ulice, Nusle, Praha 2, potom druhá firma Radka Šochmana, Public Plus SRO, opět na Slavojově ulici, Nusle, Praha 2. Radek Šochman z obou firem peníze přeposílal na účty firem Yami Invest, Slavojova ulice, Nusle, Praha 2. Všímejme si těch ulic, protože to je taky důležité, nebo lokací. Jednatele Jaroslava Fišáka, Masarykovo náměstí, Přeštice, potom Egg Blue Group, Josefa Velicha, tato firma posílala potom peníze dál do Německa, k tomu se pak dostaneme. Na třetí firmu Gapseta, Holečkova ulice, Smíchov, Praha 5, také Jaroslava Fišáka. Na čtvrtou firmu Gigaprojekt SRO, Jaroslava Fišáka, Táborická ulice, Žižkov, Praha 3. A na pátou firmu Two Spaces, Slavojova ulice, Nusle, Praha 2, opět. Jednatele Pavla Janského, Masarykovo náměstí, Přeštice. Takže tyto společnosti, Avanu Praha, Public Plus, Radka Šochmana, podle daňových přiznání pořizují z České republiky zboží a služby, které dodávají do jiného členského státu Evropské unie a z menší části je dodávají do České republiky, ale na bankovních účtech nic nenasvědčovalo žádnému podnikání. A to je právě první symptom nebo první příznak, kterého bychom si měli povšimnout. Čili žádné transakce související s obchodováním společností, žádné režijní úhrady, prostě nic. Navíc tyto společnosti, které měly dodávat zboží a služby, neměly žádné zaměstnance. Další věc, kteří by vykonávali jejich činnost. Tady máme prvního koně, tady Radka Šochmana. Čeho se tady dopustil, Petře, kdybyste jako pracovník na finanční správě, kdyby ti přišla tahle firma?
Než řekne Petr, ano, tak já řeknu něco, co z těch materiálů FAUčka nevyplývá, protože oni neznali tenkrát detaily. Tady jde v podstatě v případě Radka Šochmana a Lehečky jde o to, že obě dvě firmy se zapojily do takzvaného vývozu, fiktivního vývozu plánů mrakodrapů do Dubaje. Z hlediska zboží to vypadá následujícím způsobem. V České republice, nebo respektive v České republice se vytvářely jakoby plány, že se v Dubaji podle nich budou stavět jakoby mrakodrapy. To je ten produkt, který se vyváží. Ano? A oni, Šochman s Lehečkou, nic neví. To všechno zařizují lidi nad Sládkem, kteří to vymysleli. A tady jde o vývoz tohoto produktu. A myslím, že zbytek umí vysvětlit Petr z hlediska daňový vratky a všeho ostatního.
Takže ze strany DPH vlastně se jedná o vývoz, teď budu mluvit buď služby nebo zboží, to je úplně jedno, mimo Evropskou unii vlastně do třetích států, který podléhá osvobození od daně. To znamená, že veškerý náklady vlastně spojený s tím, který si firma jakoby odnárokuje, zůstává firmě, aniž by cokoliv udělala. A z toho zboží nebo té služby, konkrétně třeba těch projektů, při následném údajném vývozu nebo jakoby vývozu nebo fiktivním vývozu vlastně státu není odvedena žádná daň.
Tak vylákána daň.
Tady je, ano, tady je odnárokovaná daň, ale není v rámci toho, že to je vlastně vyvezeno, jakoby vyvezeno do třetí země, tak je to osvobozeno od daně tím způsobem, že nevzniká povinnost uhradit daň z přidané hodnoty České republice.
Totiž před firmama Lehečky a Jánskýho jsou předskokani, ty se jmenují Ekozask a Vikojár. To jsou firmy, které dodávají ty plány.
Tak
firmy Lehečky a spol jako zaplatí, oni si to jakoby od Ekozasku a Vikojáru koupí ty plány, zaplatí. A tím jim zaplatí, protože to v České republice zaplatí jim cenu za ty mrakodrapy plus DPH.
Tak.
A jakmile tyhle ty mrakodrapy začnou vyvážet ven, tak dostanou platbu bez DPH a to DPH si uplatní na České republice, na finančním úřadu a finanční úřad jim ho vyplatí. A takhle se... A protože žádný mrakodrapy nejsou, nic neexistuje, všechno jenom blaf. Mrakodrapy je to proto, protože plán mrakodrapu je drahá věc. Vy potřebujete jakoukoliv komoditu, která je malá, lehká, těžko dokazatelná a má hodnotu.
Tak.
A takhle se vyláká od státu daň. Žádný obchod neexistuje, nic neexistuje, všechno je to fake, ale stát zaplatí těmto zločincům, proto oni vydali příkaz Lehečovi s tím, aby ty firmy založili, protože celým principem operace je pouze, aby stát vyplatil tuto daň. A ta daň má hodnotu v případě těch markodlepů, pokud si dobře pamatuju, teď je to zrovna částečně vyšetřovaný. V jiných souvislostech, tak tam se jedná prostě asi o 20 milionů korun.
To je jenom jeden. Takže to je ten trik v podstatě. To je ten trik. Takže a tam nejde v podstatě ani o ty komodity, protože my se potom budeme věnovat třeba naftě, Krajlink, respektive Victoria Gruppe, do Čepra, do skladu a tak dále. My se potom budeme věnovat i obchodům s drahými kovy, zlato, měď, my se potom budeme věnovat i licencím v rámci Windows. My se potom budeme věnovat i spalování fiktivní biomasy v rámci plzeňské teplárenské N59 a tak dále. Všecko ve všech komoditách jde v podstatě pouze o DPH, které si potom firmy
nárokují. Pouze o DPH. Ta komodita existuje zhruba v hodnotě 10%, která se v případě nejhorší možnosti ukazuje, jakože
to je ta.
To znamená, že oni si to koupí za fiktivní peníze a potom žádají už ty reálné peníze, které se vygenerují těmito projekty v podstatě.
Přesně tak. Žádají vlastně výplatu daně z přidané hodnoty z neexistující transakce po České republice.
Takže drobná rekapitulace, abychom to měli na paměti. Radek Šochman se tedy měl dopustit trestného činu zkrácení daně, poplatků a podobné povinné platby nejméně o částku 8 057 139 korun a DPH o částku 1 637 517 korun. Druhý kůň, kterého jsme tady zmínili, je Aleš Lehečka, ten je narozen v září 71, jenom opravdu telegraficky, Plovární ulice, Jižní Předměstí, Plzeň. Plzeň v podstatě to je takové malé Palermo, Plzeň bude centrem nebo epicentrem všeho toho dění. On vlastní také dvě firmy, Prom Company, také Slavojeva ulice a Truck Route SRO, také Slavojeva ulice, Nusle, Praha 2. Abychom to zkrátili, nestratili se ve změti firem a osob a nespomalovali dějový spát příběhu určitý, tak Aleš Lehečka stejně jako Radek Šochman posílali peníze s firem do naší známé firmy Eggblue Group, Josefa Velicha, také Snapbacks, Táborická ulice, Žižkov, Praha 3, Pavla Janského, do třetí firmy Game Next SRO, Kralická ulice, Strašnice, Praha 10, majitelky účtu Eva Plavcová, například Bořivojeva ulice, Dobříš, a čtvrté firmy Gonna Work, Kralická ulice, Strašnice, Praha 10, jednatele Roberta Selementa, Vránovice s Příbrami. Čili tady dochází ke stejnému trestnému činu čerpání DPH, respektive nadměrné odpočty DPH, protože i tyto firmy nevykazovaly žádnou činnost, kterou deklarovali v daňových přiznáních. Je to tak?
Ano, přesně tak.
Tady k tomu nemáme co doplnit, v podstatě jenom abychom se vydali po určité ose. Takže druhý kůň vedle Radka Šochmana, také Aleš Lehečka, se měl dopustit trestného činu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby, a to jenom nejméně o částku 7 680 777 korun a DPH na částku 1 561 236 korun. Dále na účty společnosti Yami Invest, Gapseta, Giga Projekt, Snapbacks, Two Spaces, Zemtown a Gecraft SRO byly mezi listopadem 2012 až březnem 2013 vráceny nadměrné odpočty DPH v celkové výši 4 159 376 korun. Tyto peníze byly buď vybírané v hotovosti nebo odesílány do Německa. Mezi společnostmi byla zjištěna personální propojenost, to byly právě ty ulice, Slavojeva ulice, z jejich účty disponují osoby s bydlištěm na místě ohlašoven pobytu. To je také další věc. Ti lidé měli v podstatě bydliště v místě ohlašovny pobytu. To také indikuje takové jaksi podezření, že? Kdyby se ti to, Petře, dostalo třeba na stůl.
No tak určitě, že jo. Není to běžná věc. Samozřejmě každá společnost, která je založena, tak by ze zákona měla mít platné sídlo, měla by mít, že jo, statutární orgány. Ale v poslední době se právě množilo hodně případů, kdy statutární orgány, respektive osoby, které zastupovaly právnické firmy nebo firmy teda, tak měly sídlo buď na městských úřadech nebo obecních úřadech, jakoby obecně. Tudíž to rozhodně nezakládá důvěru v tu společnost, že ta společnost podniká za tím účelem, za kterým by podnikat měla. To znamená pro vytváření nějakého zisku. Že jo?
To znamená, my jsme se zatím dostali pouze k nějakému panu Sládkovi, který ho vodil. Nad tím panem Sládkem je celá řada organizací a je řada členů vyšších struktur. Jsme mohli jmenovat třeba pana Krause, ten má napojení na pana Kovance. Jsme mohli jmenovat pana Staňka, ten má napojení na pana Babiše. Jsme mohli jmenovat
pana Bernarda, ten má napojení na pana Kalouska, to by mohli jmenovat pana svatého Oravce, ty mají napojení zase na Tokut, takže v podstatě zároveň Kraus má se Staňkem napojení na ODSku, takže prostě, a to se dostáváme až do těch vyšších patr, tadyhle v případě Lehečky se Šochmanem, to jsou opravdu obyčejný koně. Oni maximálně, co se občas stává, že takhle někomu přinesou peníze, když někdo ze šéfů se mu tam zrovna nechce.
Tady jde více méně o to, jenom vykreslit, jak tady na těch nejnižších patrech, jak to vlastně funguje, jo? Jak to funguje, DPHčko, vlastně ty podvody s tím DPHčkem. Protože ty se potom přesouvají samozřejmě vejš a vejš, ale už v naprosto jiných částkách. Jo. Tam už tady, se nemluví o milionech, tam už se mluví prostě v řádech desítek milionů, ještě vyšších potom.
Ano, to znamená, že my teď řešíme pouze jednotky, nebo v úzovkách pouze jednotky milionů, 100 tisíce nebo jednotky milionů. Potom budeme samozřejmě ty částky navyšovat v tom, jak budeme postupovat v těch patrech výš.
Ta skupina má takovou zvláštní metodu práce. Ona spočívá v tom, že žádný podvod nesmí být větší než 125-150 milionů, tak aby se nikdy nemohl dostat pod celostátní úvah. To znamená, že úkolem Lehečky, Šochmanu je vždycky nějaký, každý ten kůň má takový úkol 50 až 100 milionů ukrást.
Jasně.
Pak se odebere z provozu prostě, aby to nikdo nikdy nespojil. To je jedna z hlavních metodologií celé téhle z té skupiny.
Tak, ještě před písničkou, než si zahrajeme, tak ještě před písničkou, než se dostaneme k vrcholovým politikům, což bude samozřejmě dlouho trvat a státním zástupcům, to ještě pozdržme a zrekapitulujme si aspoň některé bílé koně, kteří jsou nastrčení do těchto SROček. Kromě Radka Šochmana, Aleš Lehečky, potom je tam třeba Petr Všetička, Václav Hodan, Josef Kroka, Petra Krohejová, v podstatě všechno absolutně neznámá jména. Myslíte, že měli, poslední otázka ještě před písničkou, myslíte, že měli tito koně aspoň nějaké mlhavé povědomí, jakou úlohu v celém tom řetězci hráli, jaká úloha jim byla přiřazena? A nebo to byla taková nevinátka, která jenom chodila od jednoho k druhému vyřizovat zkazy ve stylu paní nesu vám psaní?
No, vy jste tady dal dohromady dvě kategorie koní. Na jedné straně je Lehečka, Šochman, to jsou pravý koně. Ti vědí, že to je něco nezákonného, ač to nevymysleli, takže ti to vědí. A slyšíme se?
Ano, slyšíme se.
Já jsem tak. A potom na druhé straně jste tam jmenoval paní Krahejovou, to je sociální případ z MOSu, to dodával Samula a albánská mafie a to jsou lidi, kteří už nevědí nic. Ti jsou v podstatě jenom za 5 000 podepíší papír, to je všechno. To je potom, na ty se ty firmy přesouvají, to znamená, že z pracovního koně Lehečky a Šochmana se ta firma sundá a předá se tomu koníkovi, oni mu říkají šitka, matka, to mají paně. Takové většinou jsou to sociálně slabí, schánějí se feťáci, všechno. To jsou lidi, kteří jenom za 5 000 podepíšou papír. Tam už se nic nedělá, ta firma už je mrtvá, ta už je vykradená, ta už plnila svůj účel a ten člověk nikoho nezná. Ten dokonce ani nezná Sládka. Ten maximálně bude znát pana Sahulu, což je takový poskok albánské mafie Komutova.
Tak a než se dostaneme k Václavu Sahulovi, než se dostaneme k Emíru Huskyčovi a dalším lidem v rámci albánské mafie a obchodníkům se zbraněmi, tak v tomto okamžiku to přerušíme, zahrajeme si písničku, protože posluchači jsou jistě přehlcení údaje, tak necháme chvilku odpočinout, oddychneme si, zahrajeme si, posloucháte Svobodný vysílač, našimi hosty je Petr z finanční správy a Michal s napojením na policii České republiky na určité složky. Posloucháte tedy Svobodný vysílač, od mikrofonu a zdraví Vítek, po písničce jdeme dál, hezký večer. This love got me rolling the dice, don't let me lose. Still falling for you, still falling for you. Beautiful mind, your heart got a story with mine. Your heart got me hurting at times. Your heart gave me new kind of highs. Your heart got me feeling so fine. So what to do? Still falling for you, still falling for you. It took us a while, with every breath a new day, with love on the line. We found our share of mistakes, but all your flaws and scars are mine. Still falling for you, still falling for you. And just like that, all I breathe, all I feel, you are all. Just like that.
front of you. Brighter than gold, this love shining brighter than gold. This love is like letters and bolts. This love is like out of control. This love's never growing old. You make it new. So falling for you. So falling for you. It took us a while, 'cause we were young and unsure. With love on the line, what if we both would need more? But all your flaws and scars are mine. So falling for you. So falling for you. So falling for you. And just like that, oh,
Svobodný vysílač je vaším společníkem, posloucháte Hovory u Kláposnice, jehož dnešními hosty je Michal s napojením na kruhy Policie České republiky a Petr s napojením na finanční správu, který pracoval ve finanční správě, a my probíráme základní strukturu pyramidy organizované zločinecké skupiny. Peněžní prostředky vyplacené z nadměrných odpočtů DPH, o čem jsme se tu bavili před písničkou, na bankovní účty firem Avanu Praha, Public Plus, Prom Company a Track Root SRO, to znamená firmy Radka Šochmana a Aleše Lehečky, byly převáděny ve prospěch bankovního účtu firmy Eggblue Group SRO, která má účet u FIO banky a spravuje ji Josef Velich, Horšice, nebudeme říkat číslo, nemůžeme. Ta posílala ty peníze dál do Německa. Josef Velich doložil, a to se dostáváme k dalšímu patru. Josef Velich totiž doložil původy k příchozím penězům a také rámcovou smlouvu o provádění bezhotovostních obchodů s cizí měnou, kterou uzavřel se společností N59, americká ulice východní předměstí Plzeň. A tady se už v tom příběhu posouváme na další patro výš, nebo o další patro výš. Společnost N59 sloužila jako krytí na praní peněz z jedné části řetězu. N59 vlastní nebo vlastnila kasino v Plzeň. Z něj jsou to Ukrajinci, měsíčně tam proteklo několik set milionů korun, léta v tom plzeňská teplárenská na dotačních podvodech a daňových podvodech, prioritně tu jde o spalování neexistující biomasy mezi lety 2008 až 2015, to tady teď nebudeme řešit, my se ještě nebudeme věnovat té biomase plzeňské teplárenské a tak dále, zůstaneme jenom u těch vratek DPH, nadměrné odpočty DPH, protože bychom se v tom za chvíli ztratili, tak dořešíme jenom ty úniky na DPH, což už samo o sobě vydá za stovky milionů korun, jak jsme si řekli. Jakou roli tady hraje firma N59 v tomto řetězci? Kdo ji vlastnil, kdo ji spravoval, kdo ji provozoval?
Firma N59 je velmi zvláštní věc. Je to v podstatě sklep. Do toho sklepa se chodili vybíjat peníze. To je klíčová role bílých koní a všech ostatních. Prostě peníze musí někdo vybrat z účtu. Musí se to udělat nějakým sofistikovaným způsobem. Pokud kradete 20 milionů, chodí se do banky. Pokud se kradou velké peníze, musí se chodit do specializované firmy. Jednou ze specializovaných firm je N59.
V té firmě N59 se vybíjaly peníze pocházející z nafty, to znamená z podvodu s naftou, které organizoval zase pan Sládek, jsme u něj, a všichni ostatní. Jedná se o částky už 100 milionů a větší. A samozřejmě se vybíjají tam na falešné občanky. Je to velmi složitý a sofistikovaný svět, ta N59. V podstatě si musíte představit, že to je banka, že to je malý sklep v Plzni, v podzemí, ve kterém tekly miliardy korun. Jezdili tam lidi z Prahy s igelitovýma taškami. Vozili v podstatě v igelitových taškách peníze. A to je prostě takový účetní pracoviště banka zločinců. Nevím, jak to nazvat. Policie o tom ví a věděla a nikdy nezasáhla. Takže zatím jsme tady u toho malého případu, takže v podstatě další člověk, který v té N59 se vybíjel, tam to prostě není nic jiného, než místo výběru peněz v hotovost. To je místo, ve kterým ty peníze dostanete z účtu. Oni vám je dají a FAU si toho nevšimne.
Petře, ty kdy jsi se setkal s N59, respektive v jakých souvislostech?
Takže ze společnosti N59 já jsem se setkal v souvislosti s daňovýma řízeníma, který jsem vedl teda s jinýma společnostma. Každopádně tato společnost, nebo respektive jeden její zástupce, mám pocit, že jméno byl Pokeš, který se vyskytoval v souvislosti i s těma ostatníma společnostma, respektive v nějakém jakoby obchodním vztahu, tak tady toho člověka já jsem se snažil xkrát předvolat, ale bohužel vždycky z vyšších míst to předvolání mi nebylo umožněno. S tím, že se nebude předvolávat člověk, který je jakoby ctihodný podnikatel a prostě podobný výmluvy, jo. Takže mě konkrétně třeba se zrovna toho Pokeše předvolat vůbec nepovedlo.
No tak to by se ti Petře ani nepovedlo, to je velký mafián. To jste nemohl vědět.
Takže i z nadřízených míst mě tam docela zarazila taková ta poznámka, jako že tady toho člověka ne, tady ten člověk je vážený občan, toho předvolávat a vyslýchat nebudeme.
A to už v podstatě pro tebe sloužilo jako jakýsi výstražný signál, že tady asi je něco v nepořádku. Ty jsi se zaměřil na tu firmu, na to N59, začal si do toho takzvaně šťourat a nebo si tedy cuknul, vycouval si z toho?
No, já jsem moc možností neměl, jako vycouvat jsem samozřejmě nechtěl, ale jako neměl jsem možnost prostě jak to dál jakoby protlačit, jo. Tam ten tlak z toho zvrchu byl prostě tak silnej, že mi nebylo umožněno vůbec tou firmou jakkoliv něco začít dělat, jo. Takže já jsem se držel vlastně jenom těch informací, které jsem měl z těch ostatních daňových řízení, kde se tady ta firma N59 objevovala, dejme tomu jako dodavatel nebo prostě jako nějaký obchodní partner.
Takže jsme si prozradili, že firma N59 figurovala jako jakýsi převodník, který vyráběl z fiktivních peněz ty pravé peníze, které se
potom přidavují. To jsou peníze, které byly vylákány státu, buď z daní nebo z jakýchkoliv jiných podvodů, buď ministerstvu třeba obrany nebo ministerstvu sociálních věcí. A ty peníze doputovaly na účty firmy N59 a tam se z účtu vybraly. To znamená, z peněz, které jsou v bance, se staly peníze, které jsou v igelitách. A to je to, co zločinci potřebují, protože oni ty igelitky teprve teď můžou roznosit a když to nesledujete, tak už nikdo nikdy neví, kdo ty peníze dostal. To je celý typ operace.
Vlastně nedohledatelná transakce. No.
Tak.
Něco jako mají Arabové takzvané bezhotovostní havalové platby, čili v podstatě oni si předávají ty peníze také cash. Takže v dnešním digitálním věku je prostě nejbezpečnější peníze předávat v igelitkách. Pořád jako v těch 90. letech.
Přesně tak.
Postoupíme trochu dál. Zmínili jsme tu firmy koníků Radka Šochmana, Aleše Lehečky a dalších. Zkusme se pozastavit nad tím, kdo tyto koníky schánil. Kromě pana Sládka jedná se o obchodníka se zbraněmi, kterého jsme tu už zmínili, jménem Václav Sahula. Václav Sahula je blízkým spolupracovníkem albánského bose Emira Huskyče, narozeného v srpnu 1968 Karolíny Světle Chomutov, který operuje právě v Chomutově. A právě Václav Sahula, obchodník se zbraněmi, zajišťoval koně pro dané firmy. Celkem jich tedy sehnal 15 těch koní. Mimochodem zná také Václava Krause ve spojení s Tomášem Rabušicem a firmami Interspedico, LPV Trans. Ten Václav Kraus randil s ženou, která je teď manželkou amerického vojáka, jestli to správně pamatuju. Oni jeli v únosu kojence. V podstatě můžeme se ještě přikročit k tomu Václavu Krausovi, co on v podstatě je za osobu, jakým způsobem je navázaný na tyto skupiny.
No tak Václav Kraus, to je taková historie plzeňského zločinu. Václav Kraus začal svoji kariéru jako šéf ošetřovny na Borských polích, kde velmi rychle přišel na to, že když vyhoví různým mocenským zájmům, tak se zločinci, kteří mají to správné krytí, přesouvají z výkonu trestu v Borské věznici do výkonu trestu na ošetřovně Borské věznice, takže si nasekal takto první své kontakty a později odešel do civilu. On byl zaměstnancem ministerstva spravedlnosti, odešel do civilu. No a začal spolupracovat s mafiem a konkrétně byl dopaden na území Rakouska, když pro čínskou mafii organizoval obchod s lidmi. Takže Rakušaného několik let drželi ve vězení, potom ho vypustili s poznámkou zákaz vstupu do Rakouska do konce života. No a v tomto okamžiku pan Kraus se jaksi vrátil do Plzně a začal tady organizovat svoji trestnou činnost. To bylo asi tak, začal to v podstatě tak, že si zorganizoval hospodu, kde se scházel s Chovancem a s dalšími lidmi a později přikročil k přímému organizování k rozkrádání spousty firm v řetězcích, které krajili plzeňští policisté. Začalo to nějakýma firmama Alfa Trans a Motor Central, ve kterých okradli lidi tak asi o 40 milionů, zákazníky, obyčejní lidi, a přikročilo to právě na to Interspedico LPV, kde krom těch dalších 40 milionů, které okradli lidem, tak se zaměřili hlavně na rozkrádání daní ze státu, takže v podstatě došlo tam k velmi kuriózní situaci, že celá tato skupina lidí byla od roku 2010 za zvlášť závažnou hospodářskou trestnou činnost vyšetřována plzeňskou policií a to vyšetřování probíhalo od roku 2010, probíhá doteď. A oni si po dobu tohoto vyšetřování dokázali nakrást ze státního rozpočtu desítky milionů, asi 100 milionů korun přímo na daních a z evropských dotací. A v podstatě to bylo umožněno právě tím, že plzeňská policie vyšetřovala pana Krause a Arbušice a všechny okolo. Velice podivným způsobem, totiž když vyšetřujete hospodářskou trestnou činnost, tak vždycky musíte chtít účetnictví a musíte chtít bankovní výpisy. A tady bohužel plzeňská policie nikdy nechtěla ani být účetnictví, ani bankovní podvody, takže bankovní výpisy. Takže když prostě někdo ukradne 40 milionů korun a lidi na něj podají trestní oznámení, tak on začne chodit na policii ke svým přáteleným policajstům a ti se ho u kafíčka zeptají, tak co, jde to dobře, jde to dobře. No a tenhle ten Václav Kraus se později, když dostal pokyn od policie, to byl taký zvláštní, dostal pokyn od policie, aby dočasně opustil Plzeň, tak se přestěhoval do Chomutova, kde se spřátelil s dalšími Albánci a začal krom další, že tam rozkradl firmy Bonex, Fridek, Místek a spoustu zase desítky milionů korun, tak se začal zabývat tím, že zároveň plzeňský party lidí kolem Sládka a do celého toho řetězce dodával koně, protože koně, lidi, kteří prostě jsou jak koně, těch je trvalý nedostatek, takže Václav Kraus tam narazil na velkého dodavatele pana Sahulu, ten je dodával po desítkách najednou, tak asi všechno.
To znamená, že ten Václav Kraus, ještě bychom měli doplnit, že on randil s ženou, která je teď manželkou amerického vojáka a oni jeli v podstatě v únosu kojence paní Grekové v souvislosti s penězi z nafty Krajlink a bratr té bývalky Krause, té, která je teď ženou toho amerického vojáka, stavěl v Chomutově solární elektrárny. No a právě ty stavby řídil albánský boss v Chomutově Emir Huskyč, obchodník se zbraněmi Václav Sahula, teď o kterém si povídáme aktuálně, a Václav Kraus s jeho bývalkou, nyní provdanou za amerického vojáka. Ale o tom až jindy, protože Václav Kraus je zapojený přesně do obchodu s lidmi, má vazby na čínskou mafii, jak si zmínil, na pana Kalivodu od Jaroslava Tvrdíka. V podstatě Jaroslav Tvrdík je exponentem čínské lobby v České republice, že Slávie, CFC a tak dále. Ale to bychom se příliš zdržovali. Václav Sahula tady figuruje ve spise 2466 a aktuálně bude obchodník se zbraněmi Václav Sahula kupovat samopaly 58 a pistole přímo od policie České republiky. Máme o této spolupráci Václava Sahule s policií České republiky nějaké konkrétní důkazy, abychom ho zase křivě neobvinovali z něčeho, co by třeba neudělal nebo k čemu by nedocházelo?
Na to je policejní odposlech. Na tom policejním odposlechu telefonuje pan Sahula a kupuje samopal 58, což je zakázaná zbraň, on si koupit nesmí. A dále kupuje jakousi policejní výstroj, takže jako tady důkaz je to poměrně jasný, že pan Sahula si nemá co skupovat samopal 58, to prostě nejde. Pan Sahula je povoláním hasič a žádný hasič nemůže být v České republice ozbrojen samopalem. co je jako jedna, na tom není co spekulovat, tam spíš je zajímavý to, že samozřejmě místo toho, aby policie začala zkoumat, jak je možné, že na tom odposlechu se hovoří o tom, že ty zbraně jsou dobrý, že jsou z policejních skladů, tak se to nevyšetruje, že? Tak to je jenom taková sekvence prostě, to jako zločinci dělají cokoliv, tak v tomto případě si na policejním odposlechu pan Sahula kupuje samopal. A policii to nezajímá.
Jaké vazby má obchodník se zbraněmi Václav Sahula na albánského bose Emira Huskyče z Chomutova? Jak probíhala jejich spolupráce, nebo v čem spočívala? Co je spojovalo? Když se ještě u něj pozastavíme.
Emir má Sahulu rád, to je takový jeho osobní kámoš, osobní poskok, on není zapojen přímo do nějaký velký trestný činnosti Sahula. Na těch odposleších je zrovna, kupuje kardený kamion plný zboží, ale to jako není nic velkého, to je takový místní.
Jo, to je s těma práškama v podstatě.
Takže Sahula není žádný mafián, to je prostě takový místní gauner, který hlavně jeho hlavní bylo být ozbrojen a kupovat kradený kamiony a hlavně dodávat koně, no a potom také byl zapojen do výstavby jakési podivné solární elektrárny, která se stavila, bylo zajímavé, že ty lidi, kteří ji stavili, tak ji stavili, až když byla skolaudovaná, teda tak jako v tom je celý ten vtip, ona byla skolaudovaná dřív, než byla postavena.
A to probíhalo hodně právě, protože oni to potřebovali stihnout kvůli těm vyšším výkupním cenám za tu elektriku, že tu solární.
Takže to bylo taky do toho tam Sahula dodával pracovníky se svého bratra, kteří prostě jako tam na černo to vystavili. No a potom samozřejmě tady taková zvláštní událost, myslím, že to dítě patřilo paní Grekový, to byla jedna bílá klisna a ty bydleli v Karlových Varech, respektive oni tam nebydleli, oni by tam byli ubytováni tak v zvaném koncentračním táboře Jindřicha Šmída. Jindřich Šmíd byl kolotočář a si tam ve stáji, takový světský, on si tam ve stáji zřídil pejčny, přesně jako v koncentráku, když se na to podíváte, tak se tam vždycky bydlelo po třech, po čtyřech nad sebou, přesně takový. No a v tom ten kůň byl jaksi ubytován, přes den otročil na jeho statku, musel mu být pouli, no a v noci tam spal v té stáji. A když si pro něj přijel pan Kraus nebo pan Sládeš, tak prostě toho koně mu tam tať vytahli a dali mu ho, třeba ho i oblíkli, to Kraus dělal, protože museli oblíknout, Šmídovi zaplatili 30 000 za kus a odvezli si ho. No a v tomto případě si dokonce pan Kraus asi 4 měsíce jsou svojí přítelkyni vozili roční dítě, který patřilo jedné té ubytované v tom koncentračním táboře, která tam otročila na tom statku a bylo zajímavé, že si ho vozili přesně v době, kdy jak si do té firmy z nafty chodili peníze a podobné věci. No a když peníze dotekly, tak toho kojence vrátili. On ho tak různě vozil po republice sem a tam, různě ho nechával na nejrůznějších místech, aby ho různí jiní lidé hlídali. To je jenom takový zvláštní. A policie o tomhle všem věděla od ledna 2014 a o tom umístění toho koncentračního zábora, o tom zadržení kojence. A přesto došlo ke kuriozní situaci. Policie, která to vyšetřovala, tu naftu a všechno ostatní, tak to věděla od ledna 2014, na to jsou protokoly. A přesto tam došlo k tomu, že v červenci roku 2014 Jindřich Šmíd se svýma společníkama tam zmlátil, doslova umlátil jednoho z těchto obyvatel tohoto koncentračního tábora. A když se na to celý přišlo, tak se zjistilo, že policie ty lidi vyšetřovala, měla vyšetřovat, byly to bílí koně z nafty. Ona tam nikdy nebyla, nikdy si nikoho nepozvala, nic nezajímalo je ani, že někdo tady vězní lidi v jakémsi soukromém koncentračním táboře. Tak se to zase utajilo. Ten Jindřich byl odsouzen za to, že toho člověka teda zmlátil, ale nikdo v policii neřešil, proč 9 měsíců nebo 8 měsíců, když byl pan, ten zmlácený byl vyšetřován za zvlášť závažnou hospodářskou trestnou činnost, osazenstvo celého toho statku, tam v podstatě byl jeden kůň za druhým a nikdo tam nepřijel, nikoho nic nezajímalo, takže nikdo nic nevěděl, oni je tam prostě nechali, jak jsou tam zavřený a to věděli, že tam žijou ve velmi špatných podmínkách. Část těch protokolů dokonce se ztratila o tom oznámení, ale jinak je to dohledatelný a je na to spousta protokolů. Je to neuvěřitelné, co všechno si plzeňská policie dovolila, ona si dovolila mučit lidi. A to je jenom tak k tomu Krausovi a k těm vztahům. Prostě Jindřich Šmíd byl další takový pan Sahula, co dodával koníky.
To člověk úplně šťastné, co se tady v té republice vůbec děje, že se tady obchoduje s lidmi, že se tady mučí lidé, že se tady vězní lidé, že se tu převáží kojenci. To je úplně jiný svět, než co nám je předkládáno v médiích.
No jako ono je to, myslím si, že tohle je všude na světě, že takovýhle zločinci jsou v Itálii, kde všude, ale jako vtipem tady je, že jako policie v těch případech 9 měsíců nic nedělá a pak všechno utají.
Jasně.
Jako my potom ten člověk byl 9 měsíců vězněn v koncentračním táboře nějakého soukromníka, který ho nutil otročit na jeho statku a páchat trestnou činnost a policie 9 měsíců nic nedělala, ale ona má v zákoně, musí chránit život, musí bojovat proti útisku. Ona tam prostě musela jet. To je jako prostě úřední povinnost. To je ta hlavní otázka zní, proč tam ta policie nepřijela.
My tu máme přepisy telefonických odposlechů Václava Sahuly ohledně jeho kšeftů s krádeží kamionů s pracími prášky, ale Václav Sahula byl odposlouchávaný od 25. května 2014 do 19. července 2014. Ale v tom dokumentu se uvádí, že nebyla nalezena žádná spojitost s podezřelými obchodními společnostmi, podvody či krácením daní. Tak proč byl vlastně Václav Sahula odposlouchávan, když jakoby nic nespáchal, což je vlastně uvedeno v tom dokumentu v rámci těch odposlechů?
No to je taková policejní věc. V podstatě Václav, ono se na těch odposleších mu nedá dokázat, když jsou z roku 2014, že v roce 2013 dodával spoustu bílých koní. On už v roce 2014 tyhle bílý koně nedodával, místo toho obchodoval, skupoval kradený zboží a samopaly. A jako i to je trestný, že jo? Tam je otázka, proč nebyl sledován dál, proč nebyl nadále, proč, jako to jsou věci, že policie to nevyšetřovat nechce, všechny tyhle věci. Jako pan Sahula, kdyby promluvil, tak by vylezly daleko horší věci, takže pana Sahulu je třeba nechat běhat na svobodě.
Jasně. Takže, abychom si zrekapitulovali odbočku Václav Sahula před písničkou, ten tedy dodal 15 koní do firem obchodování s naftou, ale tento obchodník se zbraněmi byl zapojený do podvodů s vojenskými vrtulníky. Než pokročíme dál, o co šlo v rámci těch obchodů s vojenskými vrtulníky, na které měl být Václav Sahula napojen. Poslední věc ohledně Václava Sahuly.
Tak s těma vrtulníkama to je spíš taková komedie. Ty vrtulníky dělal úplně někdo jiný, měl to v Liberci domluvený. Byl velice sofistikovaný podvod z vrtulníky, no a když celý ten obchod dodělali, jak si schrábili zisky, on to byl taky podvod, takže stát zase přišel o DPH, tak ale tu firmu, na který to dělali, tak věnovali Václavu Krausovi, aby si ji jako vzal, protože ona už pro tuhle extra třídu podvodníku není dobrá, to už byla použitá, no ale Václavovi Krausovi se může na něco hodit. No a Václav Kraus se domluvil, jo, a s tím Sahulou vytáhli pistole, odchytili si tam nějakého koníka, ten byl z Vejpart, já si pamatuju, že byl z Vejpart. To bylo zajímavý, jako, že byl svůj partner, takový konec světa tam. A ten koník se strašně stěžoval, měl strach, protože oni na něj vytáhli pistole a ukazovali mu, jak ho tam šoupnul do nějakého odkaliště a podobně. No a tak jim podepsal všechno. A Václav Kraus tenkrát vymyslel takový geniální tah. A to, že když dělali oni vrtulníky za miliony, tak on si přece můžou dělat malý podvod s těma vrtulníkama za 100 tisíce. Takže udělal ten samý podvod, co dělali ti předchozí majitelé firmy a jel do Liberce s tím, že se tam dostane za ten podvod 100 000 DPHčka. No a byl strašně překvapený, že ho tam teď vyhodili, protože takže tenhle podvod mu nevyšel, prostě tam to bylo domluvený a zařízený a to dělala jiná liga, lepší lidé, k tím se dostaneme. No a tady Hlens Kraus prostě si chtěl taky přivydělat. Tak jako to je jenom takový film s těma vrtulníkama se to vypráví, že prostě jako to je liga, na kterou Václav Kraus už nemá.
Tak fajn. Povídáme si s Michalem, který má vazby na speciální složky kruhu policie České republiky, a s Petrem z finanční správy, bývalý pracovník finanční správy. Povídáme si o zločinecké struktuře, o organizovaném zločinu, který si budeme i rýsovat po písničce. Svobodný vysílač je vaším společníkem. Posloucháte Hory Uhlá Bosnice, u kterých vás zdraví Vítek. Po písničce jedeme dál. Hezký večer.
Postavím vodu na čaj. Ulice venku zní tak tiše. Je 5 a večer už začal. Jen praskání ohně je slyšet. Na, 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 na. Konečně zase spolu. Na na oknech námraza a my u jednoho stolu na loňský rok jsme navázali.
Vychází první hvězda, hezčí den práce neznám.
Jestli si můžu něco přát, balit si papíru, Vánoce na míru.
Jestli si můžu něco přát, probudit zás, to dítě v nás.
Už nelítáme tam zpět, ve vzduchu je to tajemné, co si sníh zakryl všechen zpět. Zvony se rozléhají nocí.
Vychází první hvězda, hezčí den práce neznám.
Jestli si můžu něco přát, v palicím papíru, Vánoce na míru.
Jestli si můžu něco přát,
probudit zás, to dítě.
Posloucháte Svobodný vysílač, stále si povídáme s našimi dnešními hosty, kterými je Michal s napojením na speciální složky kruhy Policie České republiky a Petr, bývalý pracovník finanční správy České republiky. Tak my později budeme odkrývat další důkazy, ale to už budou odposlechy advokátů a státních zástupců a to bude mnohem důležitější. Budeme dále pokračovat ve skupině koníků Radek Šochman, Aleš Lehečka a další a zaměříme se na další dvě klíčové firmy, které nás posunou už na ten samotný základ. Organizované zločinecké party, skupiny, od které se potom budou odvíjet a větvit další kauzy. Takže si musíme uvědomit, že teď přicházíme k nervovému centru, bychom to nazvali, které představuje jmenovatele nebo leitmotiv, ze kterého se potom budeme odpichovat do dalších kauz. Ale vždy bude uprostřed té pavučiny figurovat tato parta a tyto firmy. Intersperico SRO na ulici Roudná v Plzni a LPV Trans, které ovládala takzvaná, já jsem si je pracovně nazval první liga, samozřejmě to není úplně ta první liga, to je zrovna teď, co probíráme první liga, pak se dostaneme zase výš, například pan Bainreiter s napojím na Miroslava Kalouska, Staněk a tak dále, ale teď je nazveme, řekněme, první ligou v tom, co právě probíráme, aby to nebylo tak zmatené, abychom si v tom opravdu dělali pořádek a neměli v tom zmatek. Což jsou lidé Jan Mička, Karel Kostínek, Igor Brdlík, Jiří Martinec a Josef Staněk z vymahačské firmy Profit.cz SRO. A potom pracovně jaksi druhá liga, čili lidé, kteří byli k nelegální činnosti nuceni, nebo poslouchali Mičku a Kostínka na slovo, což byl například Václav Kraus, o kterém jsme mluvili, i když ten není úplně taková ta druhá liga, spíš něco mezi. Potom Tomáš Rabušic, Milan Sládek, David Široký, Karel Bešta, Luboš Pilný, potom hlavní účetní Soňa Sládková Neužilová a další účetní nebo fakturantka spíš Vlasta Holotová. Máme telefonické odposlechy nejenom těchto dvou účetních a fakturantky a formální potom jednatelka ještě Intersperica, LPV Trans, Růžena Horká. Možná ještě třetí liga, abychom to mohli nazvat, byly další vymáhačské firmy a vymáhači kolem Zbyňka Liperta, kteří byli velmi nebezpeční a pracují právě nebo pracovali právě pro výše zmíněné dvě skupiny. Tady docházelo k přesunům hotovostí právě z Intersperica a LPV Trans. Intersperico a LPV Trans. Zapamatujeme si tyto dvě firmy, ty budou velmi důležité. Budou tvořit páteř našeho vyprávění. O jaké přesuny peněz se jednalo? Myslím, odkud a kam, nebo od koho a komu a hlavně, kde je původ těch peněz?
No, firmy Intersperico a LPV Trans jsou takovým středobodem zločinecké skupiny v Plzni. Ta budova je za nákupním střediskem Albert. Je to taková nenápadná budova, vevnitř měla kdysi, byla to ruina a zločinci si v ní pozlatili zdi, dali si do nich nejnovější komunikační systém, vlastní telefonní ústřednu T-Mobile, tak aby se mohli napojovat na nejrůznější hovory. Vybavili, vyšparkovali a začali z ní páchat sofistikovanou trestnou činnost. V podstatě ta trestná činnost začala v roce 2008 a v první fázi běžela do roku 2010, kdy prostřednictvím těchto firm okradli stovky fyzických a právnických osob v České republice dohromady o takových 50-60 milionů korun. Jakmile těch 50-60 milionů korun ukradli, tak jejich policejní kamarádi spustili vyšetřování a v rámci toho prachpodivného vyšetřování tedy nikdy nechtěli vidět žádné účetnictví. Tyhle dvě firmy LPV a Interspedico přesně v okamžiku, kdy začali policisté vyšetřovat jejich hospodářskou trestnou činnost, tak vyházeli všechny zaměstnance z těchto firm, nechali je stále na Roudné ulici a počas policejního vyšetřování si nakradli dalších 80 milionů korun z daňových vratek z DPH. To znamená, že počas vyšetřování krajským ředitelství policie České republiky v Plzni zločinci ukradli dalších 80 milionů korun. V roce 2013 jsem z pokynu UOZ na té budově byl, zajišťoval jsem tam důkazy a samozřejmě zločinci tam byli taky, nikdo nevěděl, že ty důkazy zajišťuji a posílám UOZ a z té budovy jsem odeslal spoustu materiálů, které tam zločinci měli době a bylo takřka neuvěřitelné, že prostě na jedné budově ještě krom toho sídlili další zločinecké firmy, ty se jmenovaly Vodní stavby Rokycany, tam ti samí zločinci, které jste před chvilkou jmenoval, teda s výjimkou pana Bartlíka, on k ním nepatří, ten patří do Prahy, tak ukradli, rozkradli evropské dotace. Pak tam byly firmy Wizard Trans, Finlimit, Solidetrans, které okradli soukromé dopravce o desítky milionů korun a později opět kradli DPH. Potom tam byly slavné firmy Velvod a HDMI Distribution, které tunelovali plzeňskou teplárenskou dodávkami neexistující biomasy. A všechno tohle se odehrávalo na jedné jediné budově. Řídilo to 5 až 6 těch zločinců, které jste jmenoval. Měli na to 5-6 koní, 2 až 3 účetní. Neměli žádné zaměstnance a jenom vytvářeli hromady falešných faktur od roku 2010 do roku 2013, tedy v době vyšetřování krajským ředitelstvím policie České republiky, tak tyhle zločinci vytvářeli jenom falešné faktury a pomocí těchto falešných faktur prováděli podvody s naftou, s mědí, s neexistující biomasou, s podvody vůči finančnímu úřadu v dopravě. V podstatě napáchali v tomto období 100 milionové až miliardové škody českému státu. Tak proto je ta budova velmi zvláštní, ale to je jenom ve velmi, velmi zkrácené variantě. A teď potom ty policejní odposlechy potom ještě prokazují takové další souvislosti, že krajské státní zastupitelství, které vyšetřování těchto firm a těchto lidí dozorovalo, tak je zvláštní v tom, že vedoucí krajská státní zástupkyně má svého syna a ten syn je zapojen do legalizace výnosů z trestné činnosti této skupiny a jeho spolupracovník z té samé jeho advokátní kanceláře radí vydíračům na telefonických odposleších, jak lépe vydírat a to vydírání vede, jak už jsem řekl, přímo k smrti, což mě jako to je to, co se mnou otřáslo. Takže na této budově jsem jaksi byl z pokynu UOZ a odeslal jsem tam spoustu materiálu a zajímavé je, že když se ty materiály dostaly do Plzně, tak se zase z půlky ztratily. A to je jenom ve veliké kostce. Ta budova byla úžasným centrem zločinecké organizace, která prostě si z nakradených peněz, oni si doslova vytvářeli benátské štuky na zdech, zlatili si zdi, dováželi si italský nábytek, italský mramor. Tam se pekli prasata, chodili tam exekutoři, policisté na jídlo. To bylo úžasné zločinecké doupě.
Takže tak. Něco podobného jako alternativa N59, což bylo vlastně ve sklepě, tam se měli peníze.
N59 je čistá firma, která slouží pouze k tomu, aby se vybírali peníze v hotovosti a ve své podstatě to vůbec neznamená o tom, že majitel musí nutně vědět o tom, že jsou z té činnosti. To je prostě jenom místo, kde se vybírají. Je to divné, ale k tomu se dostaneme někdy jindy. Tohle je klasické zločinecké doupě. Tam se prostě od roku, tam se zločinci schromažďovali prostě.
Petře, s jakými jakými informacemi ty jsi se setkal v souvislosti právě s Intersperikem LPV Trans, protože tady se bavíme o opravdu vysokých částkách, kdy si poprvé pojal nějaké podezření na finanční správě, že tam dochází k nějakým tokům, které nejsou legální.
Tak já jenom ještě bych rád doplnil Michala s tím, jak policie nebo respektive orgány činné v trestním řízení vlastně nevyžadovali bankovní výpisy, nevyžadovali účetnictví, tak je to absolutně nestandardní krok. Jo. Vlastně pakliže chci stejně tak jako já ve finanční správě rozkrýt vůbec podstatu fungování společnosti, tak musí mít k dispozici tyhle doklady. Pakliže policie nebo orgány činné v trestném řízení nevyžadovali tyto doklady, tak je to velice nestandardní postup. Jo. Opravdu no, nestandardní postup.
Já ano? To skočím Petrovi, to není nestandardní postup, to je nezákonný postup. Odpojuje, existuje policejní směrnice PPP, čili závazné pokyny policejního prezidenta České republiky 103/2013 třeba, a tam je to přesně napsáno, co policie musí dělat. Je to napsáno v trestním řádu. Tento postup není nestandardní, to je prosím vás nezákonný postup a trestním zákoníku je popsán jako nadržování pachatelům trestné činnosti anebo maření důležitého úkolu státní správy z nedbalosti.
Tak abych se vrátil teda k těm společnostem. Já se vlastně ze společností LPV Trans setkal s takovým docela zajímavým obchodem, kterým, nevím, jestli tam v tom pořadu ještě bude další společnost zmíněná, která se jmenuje DC Metalux.
DC Metalux tam bude, no.
No, takže v rámci, takové, společnost DC Metalux jednoho dne podala daňové přiznání k dani z přidané hodnoty, ve kterém vykázala 100 milionové obraty jak na vstupu, tak na výstupu s minimální daňovou povinností. Asi 100 tisíc korun, která vzhledem k tomu objemu toho obchodu byla prostě minimální. Jo? To je částka, za kterou by se nevyplatilo vůbec takovýhle obchod realizovat. A ta společnost DC Metalux obchodovala primárně nebo realizovala údajně primárně obchod s drahými kovy. To znamená s mědí, s platinou, se stříbrem a se zlatem. Vzhledem k tomu, že tý mědi bylo 675 tisíc kilo, tak jsme chtěli samozřejmě deklarovat, jakým způsobem došlo k převozu tý mědi, nebo odkaď ta měď, kam se vezla, že jo, k tomu konečnímu zájemci, jakým způsobem a tak dále. No a tady se objevuje právě společnost LPV Trans, která, nebo respektive takhle, společnost DC Metalux deklarovala, že uvedenou měď převážela společnost LPV Trans. Z výpisu z obchodního rejstříku jsem si zjistil, že vlastně společnost LPV Trans má sídlo v tu dobu, kdy jsem to šetřil, na Ovocném trhu v Praze. Je v konkurzu, vlastně nemá de facto kromě správky nekonkurzní podstaty žádný statutární orgán. No a takže jsem vyzval teda správkyni konkurzní podstaty k tomu, aby nám k tomu obchodu, k té dopravě prostě poskytla nějaký informace. Správkyně konkurzní podstaty nám poskytla informaci tu, že společnost LPV Trans žádnou činnost nevykonává, že nevlastní žádná motorová vozidla, nákladní auta, nic takového, a že prakticky ta společnost nefunguje, že se čeká jenom na ukončení konkurzního řízení. Z těch převozních dokladů, z těch camráků vlastně, jsem si vytáhl teda SPZky, abych zjistil, čí auta nebo jaký ty auta vlastně to vozily, a zjistil jsem, že na těch camrácích, ačkoliv je jako dopravce deklarována společnost LPV Trans, tak auta patří nějaký společnosti autodoprava, mám pocit, Josef Janoušek. Tudíž jsem teda vyzval pana Janouška, majitele společnosti, aby nám předložil k uvedeným autům, nebo respektive k těm uvedeným SPZkám stasky, nebo kolečka, nebo záznamy z digitálních tachografů, kde se ty auta vlastně pohybovaly, jestli opravdu tu měď v tom množství 675 tisíc kilogramů převážely. Pan Janoušek nám obratem odpověděl, že jeho auta to jsou, ale že v životě pro žádnou společnost DC Metalux ani LPV Trans žádnou dopravu nezprostředkovávali, a předložil doklady, které prokazovaly jasně, že ty auta se v tu dobu, kdy se měla uskutečňovat přeprava vlastně té mědi, pohybovali úplně někde jinde. Úplně někde jinde s jinýma řidičema, než to, co deklarovala společnost DC Metalux na těch camrácích. A docela zajímavý tam ještě bylo, že ačkoliv se asi společnost DC Metalux snažila, jak mohla, aby tu dopravu teda deklarovala, tak jí uniklo, že do jedné SPZky narvala multikáru, kterou už z logiky věci prostě je nemožný převážet nějaký obrovský kvanta mědi, že jo, na stovky kilometrů prostě. Jo.
Jasně, jasně.
Takže šlo vyloženě o smyšlený doklady a vlastně SPZky tady té společnosti LPV Trans se posléze objevovaly i ve společnosti Plzeňská teplárenská, kam údajně měli vozit biomasu, která bohužel, nebo ne bohužel, ale prostě která neexistovala.
Prostě Petr přišel přesně na to, co se odehrávalo. V roce, myslím, že na to přišel tak v roce 2012, z jeho slov vyplývá. Takže ta společnost v roce 2010 vlastně prodala, respektive zločinci ukradli poslední auta, co měli, nezůstalo tam vůbec nic, než nějaká paní Neužilová, která každý měsíc posílala státu zprávy, státe pošli nám DPHčko 860 tisíc, stát každý měsíc poslal a proto obchodila nějaká paní v Jihlavě, já ji znám, nebudu jí jmenovat, ta nevěděla souvislosti, takže tato vybírala v Jihlavě z účtu a paní Neužilová si proto jezdila. No a samozřejmě v tom roce 2012 dostala od vedoucí, od šéfa celé té organizace, pana Mičky a Staňka pokyn, že třeba pokrýt pana Karlíka, který stál za obchody z mědí, ta měď je taky albánská vlastně, no, takže tam byl pan Karlík a pan Karlík zúkoloval všechny ostatní kolem sebe a tak se tam objevily ty lejsta od firmy LPV. Prostě to je další virtuální obchod. To tady prostě, jak říkám, pořád po těch 10, 20, 80 milionech skládáte tu miliardu dohromady a stále se to řídí, to všechno se dělalo z Hostejové ulici.
Jinak ten obchod z mědí a s těma drahýma kovama vlastně ten jednorázový obchod, který údajně měl proběhnout, tak byl v nákup nebo v obratových hodnotách miliarda korun. Jo.
To znamená, abychom ještě si narýsovali určitě ty vazby a šli po jedné linii, abychom si v tom opravdu dělali pořádek, tak o jakých částkách tady hovoříme? Protože tu máme další dokument 7. oddělení hospodářské kriminálky Krajského ředitelství policie v Praze, služba kriminální policie a vyšetřování, které má 88 stran. A tady v tomto spise se uvádí celková částka firmy Interspedico, která si odpočtem DPH přišla podvodem na 22 348 334 korun českých. A to nehovoříme o LPV Trans zatím ještě. Celkem to bude dělat 44,5 milionů, oficiálně prokázaných milionů. K tomu se za chvíli dostaneme. Ale jakým způsobem tady to prováděli? Za chvíli se totiž dostaneme k výpovědi Tomáše Rabušice, který v těchto firmách také figuroval, ale zatím zůstaneme u této společnosti. Interspedico. Co se uvádělo ve zprávě oddělení hospodářské kriminálky policie?
Ty částky jsou pouze dokázané, to znamená, že oni dělali podvody delší, ale v rámci zjednodušení se to z části sníží. Tak, co je jasně dokazatelné, ono se totiž musí, pokud to chcete dokázat, tak musíte oslovit, ono se to DPHčko utvoří podvodem pomocí fiktivních partnerů zahraničí a z hlediska dokazování je třeba mít jistotu, takže se musela žádat zahraniční pomoc a spoustu věcí, takže prostě proto v tomto případě ty škody jsou 22 a 24 milionů a to je asi ta polovina toho, co na těch daních ukradli, ale v podstatě je to prokázaný, to je za prvé. Za druhé, jak oni to dělali, co se tam píše v té zprávě, no oni předtím okradli dopravce zase o peníze a spoustu jiných věcí, to je prostě jenom další skládačka a samozřejmě z té firmy LPV se vedou obchody z mědí a z firmy z Interspedico zase obchody s naftou a to je prostě, to je jenom další jedna firma z Ta firma je zvláštně zajímavá pouze tak, že její vyšetřování tedy dozoruje krajské státní zastupitelství v Plzni a syn vedoucí krajského státního zastupitelství v Plzni z majetku této firmy Interspedico pomocí falešných dokumentů, který mu dal pan Foltín a ty dostal od pana Mičky a Kostínka, tak prostě z majetku toho vyšetřované firmy a navíc v insolvenci ukradl nemovitost za 4,9 milionů korun.
pomocí falešných papírů, tak je to velmi zajímavý. Tady jako maminka řídí vyšetřování a synáček krade, to je jako jsme asi v Čechách, že jo.
No a jen bychom měli připomenout, že hovoříme o krajské státní zástupkyni v Plzni Aně Maříkové a jejím synovi Petru Maříkovi, nebo by mu uváděli opravdu jména.
No, se jména, tak je to přesný, tak jako prostě je to neuvěřitelný. A navíc je ta firma v insolvenci, takže prostě jako, to je neuvěřitelný. A dokonce tu nemovitost zaplatila všechno. To je úžasná legalizace. Prostě firma rozkrade okradou 40 milionů obyčejní lidi, pak 20 milionů ve státu, za to si pořídí nějakou nemovitost, tu nemovitost zaplatí a pak ji ukradne Mařík, který přinese podvažené dokumenty, že to Interspedico za to budu nikdy nezaplatilo. No ono zaplatilo bankovními převody, takže ta firma dostala zaplaceno bankovními převody a přesto, jak si u soudu nelze dokazovat bankovními výpisy, krajské státní zastupitelství v Plzni nezajímají bankovní výpisy. No a samozřejmě ještě existují odposlechy, tak oni se o těch odposlechích ještě baví, jak to udělají.
Já do toho nevím, co vlastně jako větší důkaz by mělo sloužit tady v tom případě, než převod, že jo, mezi bankou, jo. To je prostě jasný důkaz o tom, že k nějaký úhradě došlo a že to státní zastupitelství nebo soud vůbec nebere v úvahu, je prostě zarážející. Jo. To je...
No tak jako ono to je jasný, protože tady jako by se zjistilo, že prostě maminka vyšetřuje synáček KD a nic se neděje. To je prostě katastrofa. No.
Nejprve tedy Tomáš Rabušec a potom se informální jednatelky Intersperika LPV Trans Ruženy Horké David Široký. Ty peníze jezdily vybírat buď do banky do přepážky nebo za přepážku nebo přímo z bankomatu a byly pověření právě Janem Mičkou a Karlem Kostínkem, případně formální jednatelkou Intersperika Ruženou Horkou. Ale tam je důležité, že nejprve ty peníze byly z Intersperika přeposílávány do firem Gapset a Snapbacks a tak dále.
Ne,
a už to zase u našich kamarádů, ne?
Ne, to bylo až nakonec. Jo, to bylo místo, kde se finančně analytický útvar do této skupiny zakousnul, ač to ještě nevěděl, protože to měla ty podvody na starosti nějaká účetní Neužilová a ta v rámci toho, že kradla pro tyhle zločince z jejich pokynů, tak se taky rozhodla, že si taky nakrade do svý vlastní kapsy, tak si část těch peněz přeposlala na svý vlastní účty do té kapsety a na účty nějaký paní, tak to nebudeme jmenovat, ale prostě tím zanechala takovou tu digitální stopu, protože bankovní výpisy jsou skvělá věc, když to vidíte v programu Notebook Analyst, tak ono se vám to ukáže přesně takovýma šipičkama, jak ty peníze kam kmitají, kde to končí. No a takhle bylo velmi jednoduché, bylo zjištěno prostě, že FAUčko se nelíbilo, že tady někdo něco děluje a proč to chodí na ty účty ty Gapsety. Ono se na to Intersperico nepřišlo tak, že by se přišlo na Intersperico. Ono se sledovala Gapseta a tak se tam najednou objevily peníze Intersperico. Tak když se podívali do analýzu, odkud ty peníze kam míří, tak se zjistil, že z Intersperica to je divný, že tam 4 roky chodí, 3 roky tam chodí jediné peníze a to peníze z České národní banky. Unikátní firma, 3 roky do ní chodili jenom peníze z České národní banky, z těch daňových podvodů, nic víc. A ty peníze vyvíjal ten Široký a ten Rabušic, no a v jednom okamžiku si paní Neužilová, která celou tu fikci vytvářela a posílala finanční správě, to vysvětlí Petr, jak se to dělá, posílala, tak to ona se rozhodla, že 60 tisíc, který za to má měsíčně, to je jej málo, tak se rozhodla ukrát asi ještě 2 miliony. No a tím se na to přišlo. Tím na to přišlo FAUčku.
K tomu kapesnímu 60 tisíc si dal takovou prémii 2 mega. O, Petře.
Já jenom, aby to bylo posluchačům zřejmý, peníze z České národní banky, to znamená peníze, které jsou vypláceny finančním úřadem, jo, jako vratky daně z přidané hodnoty vlastně, jo, peníze, které jsou vypláceny ze státního rozpočtu.
Tak. Jasně. No, ještě před písničkou, než to zase rozdělíme, abychom si odpočinuli, tak Michal tady uvedl ještě jedno jméno, Soňa Sládková Neužilová. Právě to si povšimněme. Soňa Sládková Neužilová byla vrchní účetní a disponovala účtem. Jakou roli tady hrála paní Neužilová? Kryla v podstatě tyto přesuny hotovostí?
To jsou účetní. Mějte se, účetní byli Neužilová, Tanková, Holotová. Bylo jich daleko víc, ale zůstaňme u těchto tří. A to jsou účetní, kteří prostě účtují, ale ne tak, jak si představíte normálního účetního, který účtuje faktury. Oni vytvářejí faktury. Oni prostě mají plán, to znamená, že přijde za nima zločinec a řekne si příští měsíc, aby mě stát zaplatil 500 tisíc. A oni vymyslejí faktury, aby mu ten stát těch 500 tisíc zaplatil. Čili to jsou účetní, které vlastně vytváří falešné faktury. Jsou falešné. Jo? Oni
jsou prostě potřební k tomu, aby se tomu Petrovi na ten finanční úřad dostali papíry, že obchody byly.
Jako daňový doklady vlastně, tak, oni, základem všeho prostě potom. No.
Svobodný vysílač je vaším dnešním společníkem. Posloucháte pořad Hovory u Kláposnice, kde jsou našimi dnešními hosty Michal s vazbami na speciální složky kruhu Policie České republiky a také Petr, který dříve pracoval v finanční správě. Hezký večer od mikrofonu a zdraví Vítek. Po písničce se vrhneme do posledního vstupu našeho rozhovoru. Hezký večer.
If a great wave shall fall and fall upon us all, then between the sand and stone, could you make it on your own? If I could, then I would. I'll go wherever you will go, way up high or down low. I'll go. Of your days, if a great wave shall fall and fall upon us all, without a hope there's someone out there who can bring me back to you. If I could, then I would. I'll go wherever you go, way up high. And love might still go on in your heart, in your mind. I'll stay with you for all time. If I could, then I would. I'll go wherever you will go, way up high or down low. I'll go.
Posloucháte stále Svobodný vysílač, studio Tapin Radio, zdraví vás Vítek od mikrofonu. Našimi dnešními hosty jsou stále Michal s vazbami na speciální složky okruhu České policie České republiky a také Petr, který dříve pracoval na finanční správě České republiky. Stejně jako Interspedico krátila stát na daních a získávala tím přes 22 milionů, tak stejné věci i se stejnou partou lidí, s tou první ligou, jak jsme si o nich bavili, jak jsme se o nich povídali před písničkou, a jenom zopakuji, protože to je velmi důležité, abychom si je zapamatovali i pro příští pořady. Jan Mička, Karel Kostínek, Igor Brdlík, ten Brdlík je vlastně z Prahy, ten k ním nepatří, to jsme si řekli, Jiří Martinec a Josef Staněk z vymahačské firmy Profi.cz, SRO, a potom pracovně jaksi druhá liga, čili lidé, kteří byli k nelegální činnosti nuceni, Václav Kraus, Milan Sládek, Tomáš Rabušic, David Široký, který jezdil vybírat peníze s Tomášem Rabušicem, Karel Bešta, Luboš Pilný a hlavní účetní Soňa Sládková-Neužilová, o které jsme si taky povídali, a další fakturantka Vlasta Holotová a formální jednatelka Intersperica LPV Trans Růžena Horká. Tak to stejné prováděla, stejně jako Intersperico, tak to prováděla společnost LPV Trans. Vedle 22 milionů Intersperica se tady podařilo podvodným způsobem nakrácení DPH vylákat ze státu částku 19 619 667 korun českých. Takhle, lišil se nějak LPV Trans ten způsob, nebo se jednalo na vlas stejné metody, jen prostě, aby to nebylo na stejnou firmu?
Ta metoda je úplně stejná, to prostě tam jde pouze o to, že třeba firmy rozdělit tak, aby žádná nepřekročila 100 milionů.
Jasně.
To je to, o čem jsme se hovořili. Podívejte se, firma Interspedico měla svůj dvojče, to se jmenovalo LPV Trans, úplně stejná byla firma Motocentral, úplně stejná byla firma Wizard Trans, úplně stejná byla firma Solide Trans, úplně stejná byla firma Bonex Friedek Mísek, úplně stejná byla firma Rentmont a mohli bychom pokračovat, to jsou všechno. To je jako přes kopiják, ale vždycky musíte škodu mít na 100 milionů. A stále jsou tam stejná jména řídící struktury. Pouze jsou tam jiní koně, to znamená ti lidé, kteří jsou tam napsaní. A zvláštností Interspedica je pouze to, že mělo ve vlastnictví budovu v Ostrojové ulici 10. A zvláštností LPVčka, trošku zvláštní je v tom, že se pustilo do obchodů z mědí a podobným způsobem. Jinak to stále řeší, řídí stejní lidé. Pokud si vezmete škodu, takže spočítáte škodu z těchto 7 firm, tak už jste na 100, 150 milionech. Jinak je to stále, všechny firmy jsou na stejném místě a jdou přes kopírák. To znamená, nejdřív se okradou zákazníci, v tomto případě dopravci, majitele kamionů, tak o 20 až 30 milionů na firmu. A potom, jakmile se okradou, tak se spustí daně, daňový podvod za, dejme tomu, těch 20-30 milionů a pak se celá firma přepíše a vyhodí pryč na nějakého koníka. V Interspediku to byl přímo, tam je přepis na dva koníky, to znamená paní Horký, která to jako formálně zajišťovala, ona o ničem nevěděla, si to přepíše na toho dalšího bílého koně, ten se jmenoval Horník a potom ještě na jednu, a ty už o ničem nevědí, ta už je ta firma mrtvá. Prostě už má těch 100 milionů vyčerpáno a kdyby to překročilo 100 milionů, tak by se v tom mohl šťourat celostátní útvar. Když tam není 100 milionů, tak se v tom celostátní útvar šťourat nemůže a řeší to krajské ředitelství policie v Plzni a to si to řeší tak, že mu to nevadí, když takových firm je 5 až 10 na jednom místě a radši tam chodí se zločincema na kafe.
Oni samozřejmě vidí, kde můžou operovat, že? Kde mají to přirozené prostředí pro to, aby se jim to dařilo.
Tak. Ještě zjednodušeně řečeno, prostě budou to vyšetřovat naši policisté.
Tak.
Jasně. Tady ty peníze chodila vybírat Ludmila Dolejšová, která je potom předávala hlavní účetní Soně Sládkové Neužilové tady? Je to tak?
No, tak ano, chodila vybírat tato paní. No. Já o ničem nevěděla, ona, to bylo vlastně takový zvláštní, jasně. Oni tam zaměstnali a jako práci dali, že bude chodit do banky pro peníze, to je legální zaměstnání, to není nic trestného. A ona si myslela, že ta firma podniká. A ona dokonce odevzdala policii všechny, ona si to nechala podepisovat. Oni dokonce podepisovala, ta neužívá si od ní ty peníze přebírá. Sice před ní vystupovala pod jménem Ladmanová, no, ale to už je jenom takový detail.
Jasně. Takže drobná rekapitulace, zase abychom si v tom dělali pořádek postupně a rekapitulovali si ty věci po určitých fázích našeho rozhovoru. Na vrcholu této organizované pyramidy těch, řekněme, 60 firem, k tomu se potom dostaneme, půjdeme na vyšel, bude jich 130, pak bude ještě víc a ještě víc, ale těch 60 firem aktuálně, o kterých se bavíme, z koníky, stojí 5 základních společností. Interspedico, LPV Trans, Motor Central, to bylo v podstatě první, že? Na ulici Dopravní v Plzni. Všechny firmy jsou mimochodem z Plzně. Solide Trans nebo Solid Trans a Wizard Trans. A tyto firmy jsou ovládané partičkou, kterou jsme si vyjmenovávali. Karel Kostínek, Jan Mička, Milan Sládek, Soňa Sládková Neužilová, Vlasta Holotová, David Široký, Tomáš Rabušic, Karel Pešta, Igor Brdlík z Prahy, ten nepatří do té plzeňské party, a Luboš Pilný, tak to bychom to mohli zrekapitulovat. Firmu Interspedico a LPV Trans vyšetřovala plzeňská policie. To se dostáváme k dalším vazbám právě na policii. Právě tyto dvě firmy vyšetřovala plzeňská policie i plzeňské státní zastupitelství pro úpadkové delikty od 1. ledna 2010. Nicméně, když pohlédneme na ten policejní spis, tak zjistíme, že v něm úplně chybí, že by se policie kdy zajímala o účetnictví. To jsme tady řešili, že jo. Nebo vůbec bankovní výpisy Interspedica nezajímaly se o to, nebo LPV Trans. Policie ale musela chtít oba dva typy dokladů. Zkusme si upřesnit, proč policie vyšetřovala Interspedico a LPV Trans tak neuvěřitelně ledabile.
No, na to je velmi, velmi složitá odpověď. Ta se táhne asi do roku 2008. V roce 2008 policisté, tehdy začínající, tak jsou ještě příslušníci obvodního oddělení na Lochotině, nějaký Carfiol a Urban, vyšetřovali firmu, která se jmenovala Alpha Trans, a podezřelí byli Kostínek a Zmyčkou. Tito Kostínek a Myčka v roce 2008 jednoho dne tu firmu prodali panu Štěchovi. Oni ho teda zmlátili a on si tu firmu od nich vzal, když ho mlátili. No a ti policisté mladí a začínající, jakmile tu firmu předali tomu Štěchovi, tak změnili spis, a z původního spisu, kde byli z hospodářské trestné činnosti obvinění Myčka s Kostínkem, pač oni tu firmu rozkradli, tak se najednou stal podezřelým pan Štěch, který si tu firmu koupil. No tak si toho Štěcha pozvali na výslech, udělali z něj podezřelýho a hned ho odsoudili za trestnou činnost, kterou páchali teda ty dva předchozí darbáci. No a protože ten Štěch měl ještě svoji vlastní firmu, to se jmenovala Motocentrál, tak ho tenhle ten Kostínek s Myčkou zmlátili, přitáhli si k tomu svýho kumpána Krause, dosadili svý manželky, no a začala celá ta éra. A zase to vyšetřovali policisté Urban a Carfiol, a stejný to bylo v případě Interspedika, to už povýšili na město, potom na kraj, a stále stejní policisté stále stejným způsobem vyšetřují trestnou činnost Myčky. A když nějaký ten koník, on ten pan Štěch, když si chtěl policistům říct, že teda ho mlátí a že má strach, a tak on to řekl policistům, a než přišel zpátky do místa, kde byl ubytován těma dvou zločincema, tak už si paní přijeli autem a zmlátili ho, protože nemá co policajtům povídat takový nesmysly, takže oni to věděli ještě dřív, než přišel na svůj ubytovnu. Policajti podle protokolů, některých tady byly zveřejněny, ty policajti poslali faxem, tenkrát ještě se hodně faxovalo v tom roce 2009-10, takže jim poslali faxem přímo do hospody, kde seděli na pivu, tak tam přímo dostali výpověď, jestli to s ním se omlají. Jo, takže to je jenom taková ta spodní část. No a potom je ta horní část, a ta horní část je, že na té budově byl zachycen pan Chovanec, jak tam chodím, myslím ti pana ministra Chovance.
A to byla ta hospoda u Mansfielda? Nebo
ne, přímo on chodil na tu budovu v Ostrojové ulici, chodil.
On si jo, tam, jasně, no, jasně.
Kraus vždycky říkal, že chodí pro výpalný. Jo, a to je pravda, chodil tam ne jako minister, ale jako hejtman, myslím, že tenkrát byl hejtman. Tak a tenhle ten, no a samozřejmě potom tam jde o to, že celá ta parta lidí samozřejmě ještě tunelovala plzeňskou teplárenskou, a je jasný, že nemůžete dodávat do plzeňský teplárenský neexistující biomasu, když to tam nemáte domluvený. A stačí se podívat, kdo byl členama dozorčí a správní rady plzeňský teplárenský od roku 2008 do roku 2013, a jste v jádru pudla. Ten pudl je úplně jednoduchý, a je to jednoduchý UOZ, když mě UOZ předalo spis, ten spis přivezl kurýr do Plzně, a zároveň jsem se do Plzně dostavil na krajské ředitelství já ten den, a v tom spise stálo, že já mám u sebe peníze, které vybral z účtu pan inženýr Martinez v Liberci, které pocházejí z fiktivního obchodu s biomasou, který prošel řetězcem firm, a ten mi ho dal, a já ty peníze mám u sebe, no a teď ty peníze mám předat panu Myčkovi, a tedy má předat panu Staňkovi, a plzeňská policie měla za úkol to sledovat. No, došlo tam k strašným, někdy se k tomu dostaneme, plzeňská policie to odmítla sledovat. A pak to bylo docela hustý, tak já jsem se musel půl roku, dokonce jsem musel na jistý čas prchnout z republiky z pokynu policie, protože to už bylo hodně hustý, co se tady stalo, ale prostě to je ten důvod. To znamená, že policie Plzeň měla unikátní příležitost, měla plnou kompletní fakturační řadu, měla bankovní výpisy, měla oznámenou trestnou činnost a měla i peníze, jejichž předání měla sledovat. A přivezl jsem to kurýr z UOZ, a hodinu po kurýrovi jsem do Plzně přijel já, mě tam se UOZ pohledalo, a jsem měl sebe ty peníze, a měli teda plzeňská policie teďko sledovat jejich předání, no a plzeňská policie nic neudělala. A jsme zpátky u těch stejných lidí, kteří to vyšetřují od roku 2008-2010. A k tomu se dostaneme v pozdějších dílech, protože to už je neuvěřitelný, protože pokud policie nesleduje online předávání peněz, tak jako je vidět, že když šlo o to dostat do vězení pana rád a tak se sledovalo. Ale když se měl dostat do vězení, nebo mohl dostat do vězení hypoteticky pan Chovanec nebo pan Jurečka, tak se nesledovalo. To je asi ten rost.
Jasně. Tak, abychom se kousek posunuli dál. Intersperico propustila, to bychom ještě měli zmínit. Intersperico totiž propustila v lednu 2010 všechny zaměstnance, nevedli žádné účetnictví a potom až do roku 2014, a to už si tady říkali, jenom abychom to zopakovali v podstatě, abychom opravdu to měli jasno, tak do roku 2014 prováděla jedinou činnost a to, že měsíčně posílala falešné hlášení DPH na 890 tisíc korun. Přitom nedělali žádnou jinou činnost, než že každý měsíc dostávali peníze na účet jako nadměrné odpočty DPH. Takže 4 roky, čili 4x 890 tisíc, to máme 44,5 milionu ukradených milionů státu. Ta částka je daleko vyšší, jak jsme si řekli, k tomu se potom dostaneme, ale tohle je 100% dokazatelné. Ale tady je velmi nutné si uvědomit, že ty platby za nadměrné odpočty DPH tedy probíhaly během přímého vyšetřování oddělení hospodářské kriminality plzeňské policie firm Intersperico a LPV Trans. Vyšetřovat se tedy začalo od 1. ledna 2010 a platby za nadměrné odpočty DPH probíhaly v letech 12 a 13, tedy během toho přímého vyšetřování.
11, 12, 13.
Takže během toho vyšetřování probíhaly.
Ano, ano. Doslova, jakmile policisté spustili vyšetřování, firma přestala obchodovat, vyhodila zaměstnance, už dělala jenom daňovou trestnou činnost. Jenom posílala fiktivní zprávy. To ať vysvětlí Petr. Oni nedělali nic jiného, než posílali fiktivní daňový hlášení. Ať Petr vysvětlí, jak takový fiktivní daňový hlášení vypadá.
No a jak je to možné vůbec za účasti vlastně během vyšetřování policie? Jo?
No je to úplně jednoduché. Já to převedu do lékařského prostředí. To je velmi jednoduché. Prostě momentálním stavu. Ti policisté jsou v roli doktora napřímo v nemocnici, přijde za nimi pacient, to je ten někdo, kdo to oznámí, a pacient řekne, že ho bolí břicho. A lékař se ho zeptá, myslíte, že se vám to zlepší? Jo, tak si běžte lehnout. A to je veškerý vyšetření, který provede. Ráno toho pacienta nejdou mrtvýho. Já nevím, jak bych to líp přirovnal. Prostě to nejde. Policie musí vyšetřovat.
Petře, co by si k tomu řekl?
Já se vrátím vlastně k principu toho DPHčka. Princip DPHčka vlastně, nebo podvodů z DPH spočívá v tom, že, aby to bylo nějak srozumitelné pro lidi, můžu si uplatnit daň z nějakého nákladu nebo výdeje, který jsem vydal za pro účel jakoby podnikání, jo? Abych dál s tím nákladem, za který jsem ty peníze vydal, abych dál potom obchodoval nebo zušlechtil ho, prodal dál a tak dále, nebo službu prostě zlepšil a tak dále. Ten princip toho DPHčka spočívá v tom, že pakliže chci od státu, aby mi stát vracel DPH, tak musím mít nákupy větší než svoji vlastní činnost, kterou vykonávám. To znamená, potom se dostanu do takzvaného nadměrného odpočtu, kdy mi stát na základě podaného daňového přiznání vyplatí prostředky ze státního rozpočtu. V 90. letech a ještě vlastně zhruba do toho roku 2013-14 to fungovalo tím způsobem, že náklady, když jsem měl ty správný lidi, ty správný koně, tak jsem si vlastně náklady mohl s nima domluvit. To znamená, že oni mi vystavili faktury, kde byl základ daně a daň. Já jsem ty faktury od nich přijal, aniž by oni pro mě cokoliv udělali. Nevykonali pro mě vůbec žádnou službu, nedodali mi vůbec žádný zboží, vystavila se pouze faktura, já tomu říkám obchod s papírem prostě. A na základě tady té faktury si já odnárokuju od státu vratku DPH. Ten doklad má veškeré náležitosti, které má mít podle zákona, to znamená zdanitelné plnění, kdy se uskutečnilo, kdo fakturu vystavil, kdo je odběratelem, jaké je základ daně, jaká je sazba daně, jaká je daň. Tu daň já si zahrnu do účetnictví a v tom měsíci vlastně, nebo ve čtvrtletí, záleží na tom, co je to za plátce daně, tak si odnárokuju tuhle daň od státu. To znamená, že vlastně to, o čem se tady bavíme, tak fungovalo na tom principu, že tady ty společnosti dostávaly jako do nákladů fiktivní faktury, na základě kterých si nárokovali ze státního rozpočtu peníze, který tam nikdy nebyly odvedený, který vlastně nikdy neexistovaly.
Je to jednoduchý podvod, jak ta firma předstírá, že vykonává činnost papírově, ale žádnou nevykonává.
Vykonávají pouze papírově.
Tak.
Fyzicky vůbec nic neprovozuje prostě.
Teď v podstatě mi to přivádí úplně na myšlenku, jestli třeba třetina české ekonomiky, jak je teď konjunktura, jak se říká, že se zvyšuje ekonomika, jak všechno šlape a tak dále, tak jestli třetina vůbec toho není jako fiktivní, jo.
No, tak jako je to velice běžný i v současné době. Ty řetězce jsou komplikovanější. On Babiš udělal nějaké opatření, takže se to trošku stížilo, ale stále to běží a ten princip je stále stejný. Prostě zločinci tomu říkají hlášení státe pošli došli. To znamená, to je velmi jednoduché hlášení, ve kterém státu napíšete dobrý den, já mám firmu tu a tu a pošlete mi 800 tisíc korun. A dneska je to složitější, ale Intersperico to dělalo takhle po dobu od roku 2010 do roku 2014 nebo 13 tuším, a každý měsíc napsalo státu 880 pošty, děkuji, a stát poslal. A je to velmi zajímavý, když jsem potom tam s nimi na té budově byl, tak oni vždycky čekali, oni celý měsíc nic nedělali, víceméně tak nějak ti hlavní účetní, a potom se toho 26. shromáždili a všichni čekali, až to na ten bankovní výpis skočí ty peníze, pak se zaradovali a vyslali Davida Širokého nebo nějakého jiného koníka, aby to přinesl. Pak se to vysypalo nahromadu a pak začalo velké dělení.
No jasně, to je opravdu jak někde na Sicílii v Palermu, jo.
To je úžasný, to v podstatě nemáte žádný náklady. Vy za 100 000 korun nákladové položky vyděláte 24 milionů. To je ideální.
No, jediný náklad je počítač, elektrika, papír a tiskárna.
A 5 000 pro koníka.
Tak.
Takže my se k tomu později ještě vrátíme, ale abychom neubírali na spádovosti toho příběhu, tak zatím jenom telegraficky. Krajskému státnímu zastupitelství v Plzni šéfuje Anna Maříková a u ní je důležité, že měla v její kompetenci veškeré spisy ohledně vyšetřování těchto podvodů a že se to Anna Maříková 23. prosince 2013 dozvěděla. Plukovník Jiří Pek,
ne? 23. dozvěděla, takhle to nemůžete říct, ne 23.
A kdy se to tady dozvěděla v rámci toho předávacího protokolu plukovník Jiří Pek? A tak dále, a tak dále.
To se musí zjistit státní zastupitelství. Jo? Ona prostě je za to zodpovědná, ale neznáme přesný datum. Já jsem o tom dozvěděl v roce 2014, aby jsme to datum našli, ale jestli se dozvěděl, to takhle nevím.
Jasně, a on v tom byl v podstatě nějakým způsobem zainteresovaný, jak jsme se bavili, její syn, advokát Petr Mařík, ale také Libor Hřeřicha. Časem se dostaneme k těm odposlechům a spisům, které to dokazují. Nicméně do jaké míry byla krajská státní zastupkyně v Plzni Anna Maříková uvědoměná o těchto věcech v souvislosti s Intersperikem a LPV Trans. Jak si tedy říkal, že ona to tady věděla, dozvěděla se o tom tady až v roce 2014?
To je velmi těžký říct, tam ona nemá odposlechy v tom období, tak velmi těžko definovat, jak přesně to ví. Nicméně ona je vedoucí krajského státního zastupitelství, ví, že se ty firmy vyšetřují a toleruje zřejmě státním zástupcům způsob, ve kterém oni nevyšetřují ty firmy. V podstatě víte, jako ona je šéfka. Jako šéfka je zodpovědná za chod celého úřadu a za to, že prostě každý státní zástupce koná to, co má, a státní zástupce musí zjistit ze spisu, který dozoruje, že policista nechce účetnictví. Čili v tomto případě to státní zástupce, policista, který ho nechtěl, tak ale zároveň na to, že to účetnictví nechtěl, na to musí přijít státní zástupce, který ten spis dozoruje. No a státního zástupce v tomto případě je povinná kontrolovat paní Maříková. A pak jsme u té druhé části, v roce 2014 existuje konkrétní spis z léta roku 2014, kdy se všechno dozvěděla. Neudělala žádná opatření.
Takže blížíme se ke konci našeho rozhovoru, tak abychom si dělali postupné rekapitulace. Tohle můžeme dokumentovat s Nalešákem, který obsahuje 130 firm. Všechny firmy mají stejný scénář jako Intersperico nebo LPV Trans, který jsme si tu popsali, jenom částky samozřejmě se liší. Pojďme si ale rozplést, rozkrýt, podívat se do samotného středu těchto podvodů, jakým geniálním způsobem tyto podvody probíhaly, protože to je skutečně perfektně vyprecizovaný systém, jak to popsal Petr v souvislosti s Intersperikem, LPV Trans a dalšími firmami. Tady figurovaly další osoby, Igor Brdík, jak jsme si říkali, Milan Sládek, manžel hlavní účetní, Soni Sládkové, Neužilové, Tomáš Rabušic, fakturantka Vlasta Holotová, Karel Bešta a tak dále, a tak dále. Tahle parta osob založila od května 2012 do května 2013 neuvěřitelných 60 firem, o kterých jsme se to bavili, kam přeposílali peníze z Intersperica LPV Trans. Ten výpis firem tady máme v tom policejním sdělení, to je něco neuvěřitelného, neskutečná pavučina. Takže oni chtěli ten systém krácení státu na DPH vyprecizovat a dovést k dokonalosti přes těch 60 firem roztroušených různě po republice, které si nárokovaly od státu ty vratky DPH za fiktivní plnění nebo za fiktivní činnost, kterou vlastně vůbec nevykonávali. A tady najdeme firmy jako známou Snapbucks, jak jsme říkali, Trackroot, prostě firmy bílých konňů, například, už se vrátíme ze zpátky na začátek, to znamená Aleše Lehečky, Karla Šochmana, Zentown, kam se dále přeposílali peníze. Prostě tady se dostáváme krásně opatro výš, nádherně se tu začínají rýsovat ty vazby, kdy jsme na začátku postupovali od koníků Aleše Lehečky nebo Karla Šochmana, kteří byli jedněmi z několika formálních jednatelů, několika z těch firem, 60 firem a více firem, které založila partička lidí kolem právě Intersperica a LPV Trans. Takže tím se vlastně jakoby posouváme krásně do epicentra organizovaného zločinu této pyramidy.
Tady se bavíme jenom o jedné malé skupině lidí, která pro tuto zločineckou organizaci pracuje. To je jenom skupina lidí, která dostala za úkol tuto trestnou činnost konat. A oni si ty peníze přeposílají, aby je na konci vybrali ty koně, kterým se říká teda ta šička. Ty je vyberou, ty peníze odnesou nahromadu a tam tak se transportují politikům, policistům, všem ostatním samotným zločincům zůstane tak 20.
Samozřejmě, to se dostaneme potom, já to chci jenom ohraničit, jako jo, tady tyhle ty gaunery v podstatě ohraničit, jakoby, abychom si to nějakým způsobem uzavřeli přesně tady tu partu. Samozřejmě, že to nejsou ti mostci nebo těch operací, jo, kteří to vlastně řídí v rámci té pyramidy, který se ví na samotném vrcholu, ale v podstatě tu partu, kterou si potom najímají různé skupiny k těm věcem, ke kterým potom budeme se postupně dostávat.
No, tak samozřejmě, tak to jsou lidi, tak ten policista, který to vyšetřoval, byl vynikající policista, jeho nakonec odešel potom všem, co zjistil, tak radši odešel z policie, řekl, že už u toho nemůže být, že to je taková prasárna ta policie jako jejího šéfové, tak šel do civilu, tak v podstatě tenhle spis vyšetřil, takže tam pojmenoval 60 firm, on se soustředil na těch 60, ve skutečnosti jich bylo asi 160, ale prostě on byl na to sám, nikdy nedostal od nikoho žádnou pomoc, měl to hodně těžký, na začátku mu s tím pomáhala jedna policistka, ta potom to nějak dotáhla, takže v podstatě je to tady 60 firm, takže to je taková maličká zločinecká organizace, která prostě na každou firmu si představte 20 milionů, 60 a 20, tam máte slušný peníze. Tak.
A
já všem divákům by se mělo zdůraznit, že se tady bavíme o peníze, které oni zaplatili na daních. Pokud se bavíme o daňových vrátkách, tak to hlavně si každý člověk musí uvědomit, že to jsou ty peníze, které on státu zaplatil na daní.
Já jsem jenom chtěl navázat na Michala, že to jsou vlastně peníze občanů, jo? Že to prostě platí všechno lidi. No.
Jasně. My tady máme kompletní dokumentaci výpisů převodů peněz, konkrétních částek transakce u všech 60 firem. To tady samozřejmě nebudeme číst, ale když to prohlížím, je to skutečně ohromující, jak někdo dokáže napřít veškerý svůj, řekněme, intelekt, chytrost, nevím co všechno, na důmyslně vytvořenou pavučinu firem a na jednoduchém triku odpočtu na krácení DPH. To je až opravdu geniální, kdyby se nejednalo o takovou prasárnu. Ale suma sumárum, než se posuneme kousek dál, a to už budeme dělat v dalším pořadu, začneme od těch nejmenších. V rámci té party, kterou jsme si tu vykresli, té zločinecké skupiny, kterou si potom najímali zase skupiny o něco výše k těm různým nelegálním činnostem. Tak Luboš Pilný na podvodech získal podle toho spisu nejméně 93 112 korun českých. Tomáš Rabušic nejméně 75 925 korun českých.
Moment, pak... Tomáš Rabušic 75 milionů.
Milionů? To je vlastně. Aha, tak to jsem asi špatně tady mám napsaný.
Ne.
Jo, já to mám odevřených asi 50 oken. Já už si tady mezi tím překlikávám a tak dál, abych to nějakým způsobem navazoval na to, co říkáte. Pak vylákání různých služeb a přisvojení si věci Unistavu a tak dále. A teď jdeme na ty milionové podvody tady. Karel Bešta způsobil státu škodu velkého rozsahu na krácení DPH nejméně 30 119 197 korun. Igor Brdlík z Prahy způsobil státu škodu nejméně za 30 119 197 korun. Fakturantka Vlasta Holotová nejméně 31 466 630 korun. Karel Kostínek, který ovládal Intersperico a LPV Trans, nejméně 44 365 760 korun. Jan Mička také ovládal Intersperico a LPV Trans, nejméně 44 365 760 korun. David Široký, syn formální jednatelky Intersperica LPV Trans Ružiny Horké, tak ten nejméně 22 348 334 korun. Milan Sládek, manžel hlavní účetní Soni Sládkové Neužilové, nejméně 30 119 197 korun. A jeho manželka Soně Sládková Neužilová, to jsem si nechal nakonec jako zlatý hřeb, hlavní účetní Intersperica a LPV Trans, způsobila škodu nejméně 75 925 502 korun českých. To je všechny trumfla dvakrát. Takže tady jdou podvody na krácení odpočtu DPH do stovek milionů korun, když sečteme kompletně ty všechny zmíněné osoby. Takže tady se dostáváme o další patro výš, kde už se pohybujeme v řádu stovek milionů korun, které těchto 130 firem nebo 60 firem, potom jich bylo těch 160, jak si říkal, pro mě jako Intersperico nebo LPV Trans, vytáhli ze státu a uvedli jsme si tu důkazy o tom, jak část policie v podstatě nějakým způsobem nepřímo kryje tuto organizovanou zločineckou skupinu před vyšetřováním. Skupinu, na jejímž vrcholu pyramidy posléze najdeme vrcholové politiky jako Milan Chovanec, kterého jsme tu zmínili, Miroslav Kalousek, Jiří Pospíšil, napojený na bývalého šéfa představenstva plzeňské teplárenské Juračka. Juračka je zase napojený na krajskou státní zástupkyni v Plzni Anu Maříkovou v rámci spisu vodní stavby Rokycany, což tady Michal také zmínil, kdy měla krýt pro Chovance a právě pro Juračku. A Jiří Pospíšil do funkcí jmenoval duo Lenka Bradáčová, Pavel Zeman. Lenka Bradáčová měla mít údajně, jak si řekli bychom to, škralu, bychom to mohli nazvat v minulosti v podobě spisu Eko Agrobanka, kdy měla Bradáčová krýt Tomáše Pitra. To bychom se mohli dostat k pádu Nečasovy vlády, k likvidaci plukovníka Martince, Erbia Holding, AMI Praha, Ministerstvo práce, sociálních věcí pod Jaromírem Drábkem, stop 09. A mimochodem na výplatní listině Erbia Holding je plukovník Karvaš z Perštína, kdy mu Erbia platí měsíčně 100 000 za přednášku. A tento plukovník Karvaš měl utopit tu kauzu z domky, ve které figurovala i Lívie Klausová a paní
Tekačová. Jedná se o H-systém.
Jo, H-systém. A Pavel Zeman tam zase víme, má taky něco jako škralu v minulosti v podobě spisu Šota.
Šota.
Jo, kdy měl krýt matku Daniela Teceliho, který byl advokátem Tomáše Pitra. A matka Daniela Teceliho měla okrást pana Šotu, nebo se potom dostaneme na duo Andrej Babiš, Alena Schillerová v rámci Biomasy. Takže když si představíme toho pavouka, tak Intersperico a LPV Trans tvoří základ, rozcestník, to nervové centrum, jak jsem řekl, od kterého se potom budeme odpichovat k dalším kauzám.
Tak.
Co bychom řekli závěrem tady v rámci narýsování těch vazeb, protože pro někoho to může být opravdu velmi složité, extrémně složité. Ono taky složité je, protože pokud nemáme nějaké grafy, ty šipky právě v tom analystu, jo, jak si říká, odkud kam proudí ty peníze a tak dále, tak je to hrozně těžký vysvětlovat.
Analyst na 700 firm je stejně natolik nepřehledný, že ho nikdo nepochopí.
Na to musí být asi analytický tým, který v podstatě každý si vezme jednu část.
Na to jsou specialisti.
Co bychom tady mohli říct závěrem k těmto všem zjištěným skutečnostem? My samozřejmě jsme to podkládali, nebo snažili jsme se to podkládat důkazy v rámci spisů, odposlechů a tak podobně, ze kterých jsme vycházeli. Michale, závěrečné slovo, jak bychom to mohli celé zrekapitulovat, nějakým způsobem uvést do nějakého kompaktního celku?
Tady to je začátek prostě neuvěřitelné situace, že plzeňská policie nebo policie všeobecně kryje zločince, kteří rozkrádají stát. To prostě nejde. To je moto pořád, to nejde. Buď jsme demokracie, anebo jsme už nějaký Babistan.
Tak Petře, co ty bys řekl na závěr? Nejsou silná slova?
Ne, to vůbec nejsou silná slova. Já možná bych k tomu ještě mohl říct jenom to, že pokud bude zájem, tak můžu ohledně Tomáše Pitra tak nějak odvyprávět příběh, který jsem řešil někdy koncem roku 99, kde měl Tomáš Pitr velký podíl na likvidaci de facto severočeského konzervárenského průmyslu.
To bude velmi zajímavé. To potom si můžeme vybrat vždycky nějaký příběh a ten můžeme popsat. Ono to totiž bude i lepší v tom smyslu, že se bude jednat pouze o jednoho člověka, protože tady figuruje obrovské množství lidí a je to ohromně těžké to nějakým způsobem odvyprávět, tak aby tomu běžný člověk rozuměl. Možná si to vážní posluchači puste ještě po druhé nebo i po třetí, pokud budete chtít. Opravdu tady je důležité rozumět těm základním figurám a základním firmám. Ano, a to je ještě jenom úvod, tak to radši nebudeme strašit lidi. Vy to ještě neposlouchali. Ale fajn, pánové, já vám moc děkuju, že jsme tady se vrhli do toho velmi extrémně složitého propletence pavučiny, struktury, pyramidy, architektury, protože je to nevděčné téma, přece jenom bylo by to lepší něco jaksi říkat o tom, s čím souhlasíme, s čím nesouhlasíme, abstraktně se bavit, ale my se opravdu pouštíme do konkrétních věcí a to je vždycky velmi složité, ta struktura toho příběhu, protože tam je hodně ramen, těch chobotnic a tak dále. Takže pánové, já vám moc děkuju. Našimi hosty byl Michal, který má vazby na speciální složky kruhů Policie České republiky. Michal, ahoj, měj se hezky.
Ahoj, ahoj.
A druhým hostem byl Petr, který dříve pracoval na odhalování machinací, finančních machinací ve Finanční správě České republiky. Petře, taky děkuju, ahoj.
Já taky děkuju, ahoj.
Tento i ostatní pořady si můžete stáhnout nejenom na stránkách svobodný-vysílač.cz, ale můžete se vydat i rovněž na náš YouTubeový kanál youtube.com/c/svobodný-vysílač-archiv, kde si můžete rovněž odebírat naše pořady a nezmeškat tak naše vysílání. My budeme samozřejmě rádi za vaše zpětné reakce, vážní posluchači, co bychom třeba měli vylepšit, co bychom měli třeba ubrat, něco přidat a tak dále, aby opravdu to mělo šmrnc, řekněme, dynamičnost a určitým způsobem flexibilně jsme se věnovali, nezastavovali se, protože tam je třeba problém, i když se zastavíme u nějakého tématu, u nějaké osoby, musíme rozkrýt její profil, řekněme, a to potom samozřejmě ubírá na spádovosti toho příběhu. Bohužel, říkám, když máme třeba psanou formu text, tak tam můžeme si kliknout na odkaz, otevřít ten profil, ten si přečíst a pokud nechceme, tak ho můžeme samozřejmě zavřít a pokračovat tom textu dále, ale v tom mluveném slovu opravdu to musíme nějakým způsobem předvyprávět, tak aby to mělo souvislosti. Takže poslechněte si to prosím ještě jednou, pokud v něčem tápete a příště budeme pokračovat dál. Zdraví vás Vítek, přeju hezký zbytek večera.